พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวัญญาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับแฟนๆเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำนะครับ
ค่ะ
พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร
์ค่ะ
วันศุกร์ไม่ยอมแก้เลยนะฮะ
ศุกร์18 นาฬิกาทุกสุขค่ะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์ม
ทางเครือข่ายของต้นคิด360
โอ้โหดูอะไรแกล้งมาก
ดูแกล้งไหมดูแกล้งไหม
ดูอะไรแกล้งมากเลย
พบกับโอเดือ
ดแอลกอง
โอเดือดได้เช่นเคยนะ
เครือข่ายเรามีอะไรบ้าง Facebook ค่ะต้นคิด360 YouTube Facebook 360แล้วก็YouTube ต้นคิด360 for men นะฮะมันไม่เข้าใจไอ้คนคิดทำไมต้อง for men ด้วยก็ไม่เข้าใจแล้วก็มี Facebook ก็ต้นคิด360นะคะเข้ามาในเว็บต้นคิด360ก็กดฟังได้เช่นกันหรือถ้าคุณมี Spotify อยู่ในเครื่องในโทรศัพท์เปิดช่องคนต้นคิดเลยค่ะเข้าไปที่เสิร์ชแล้วค้นหาช่องคนต้นคิดนะคะคุณจะเจอรายการเรารายการชื่อหาเช้ากินค่ำค่ะ
ครับโอ้สวัญญาเดือดธีรพัฒน
์ค่ะ
นะฮะ
เราก็มีกันเสิร์ฟทุกแพลตฟอร์มนะคะถ้าอยากดูทีวีเชิญชมรายการ World of Speed ค่ะเจอคุณธีรพัฒน์อัครเสนีได้ทุกสัปดาห
์สุดขีด
น
ั่
งป
ั้
นหน้าอยู่ค่ะ
PPTV นะฮะคืนวันพฤหัสบดี
มีอะไรอีกมีอะไรอีกไหม
23:15 นนะครับ
อย่าชมผลงานคลิปวิดีโอไปที่ MGR Sport ค
่
ะ
อันนี้เป็นกีฬาคลิปกีฬาเพียว
ๆใช่นะคะอย่าอ่านข้อเขียนข้อเขียนที่ฉันจะมีทุกวันจันทร์ค่ะ
ชื่อเขาลำว่าอะไรชื่อเขาลำว่าอะไร
จำชื่อไม่ได้ชื่อเขาล
ำ My Dear Media
แล้วก็มีคอลัมน์คุณธีรพัฒน์นะคะทุกวันอังคาร
ชีวิตติดลูกหนัง
นะคะแล้วถ้าคิดถึงคุณปั๊มวันพฤหัสมีคอลัมน์เหมือนกันนะคะ
ชื่ออะไรอ่ะชื่อเขาลำ
รถเราไม่เก่าเลยรถเราไม่เก่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีให้ติดตามกันได้หลากหลายช่องทางค่ะหาตัวพวกเราไม่ยากเราไม่ได้สูญหายไปไหนนะคะหาตัวพวกเราไม่ยาก
ถ้าคิดถึงกันก็มา
แต่อย่าโทรมายิ้มเงิน ขอร้อง
ตอนนี้หวาดระแวงไปหมดแล้ว
หวาดระแวงนึกถึงเพลงหินเหล็กไฟเลย The Sun หรือหินเหล็กไฟไม่รู้มีเพลงชื่อนี
้เอาเหรอ
หวาดระแวงพี่โป่งหวาดระแวงนะสัปดาห์นี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยด้วยเรื่องอะไรครับคุณธีรพัฒน
์ต้องพูดถึงสื่อสิ่งพิมพ์สักนิดนึง
อ๋อ oh.
เพราะว่าสิ้นเดือนเนี้ยก็คือ
วันที่
อ่อนอ่ะ
วันที่31เป็นวันพฤหัสวันที่1
วันที่1อ๋อวันนี้เราอัดล่วงหน้า2วันเลย
วันที่1กันยายนก็จริงๆแล้วเขาก็ประกาศมาแล้วมาก็สร้างกันมาสักประมาณสัปดาห์นึงแล้วมั้งฮะ
ครับ
ก็คือสื่อกีฬาใหญ่นะคะสยามกีฬา
สื่อหนังสือพิมพ์กีฬารายวันหนังสือพิมพ์กีฬารายวันจะไม่มีแล้วในเมืองไทย
ใช่จากที่เมื่อก่อนเป็นความฝันของหลายๆคนรวมถึงดิฉันด้วยเนี่ยในการทำในสำนักพิมพ์นี้สยามกีฬาวันนี้ถึงวันที่สยามกีฬาโบกมือลาแล้ว
แต่สิ่งพิมพ์อื่นที่เป็นพวกแมกกาซีนอะไร
ยัง
น่าจะมีอยู่นะ
ยังอยู่เห็นคุณแจ็คกี้เขียนอยู่ว่าสตาร์ซ็อกเกอร์รายสัปดาห์ยังอยู
่ครับ
คืออย่างนี้ตอนนี้เราจะหาสยามกีฬารายวันอ่านไม่ได้แล้วไม่มีอันที่หนึ่งสตาร์ซ็อกเกอร์ไม่มีสปอร์ตพูล
สตาร์ซ็อกเกอร์นั้นเขาย
ุบไปแล้ว
ยุบย่อไปก่อนต้องหน้านี้แล้ว
สปอร์ตพูลไม่มี
ครับ
สปอร์ตพูลนี่ขวัญใจคุณธีรพัฒน
์คุณก็พูดซะโจ่งแจ้งเลย
แล้วอีกเล่มนึงอะไรฉันจำไม่ได้แล้ว
ก็คือสยามกีฬารายวันเล่มใหญ่จำได้
ไ
ห
ม
เออแล้วเขายุบเอาเล่มเล็กเข้าไปสอดแทรกในเล่มใหญ่
ใช่ก็ไม่มีแล้ว
ก็จะไปวันสุดท้ายก็คือ31 สิงหาคมเล่มสุดท้าย
กระดาษหมดลงพิมพ์แล้ว
อำลาอาลัยก็นึกดูตั้งแต่ช่วงก้าวแรกนาทีแรกนะที่หนังสือพิมพ์ก่อตั้งมาเป็นรายวันได้เนี่ยสร้างปรากฏการณ์ความฮือฮา
เราพูดถึงการก่อตั้งก่อนเลยไหม
ตั้งแต่ยุคนู้นเลยอ่ะ
เราพูดถึงการก่อตั้งของสยามก่อนเลยไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าในยุคที่สยามกีฬาก่อตั้งในยุคที่ผู้จัดการก่อตั้งในยุคที่ไทยรัฐก่อตั้งในยุคที่เดลินิวก่อตั้งเนี่ยทุกคนที่เป็นเจ้าของสื่อเหล่านี้ในเมืองไทยอ่ะ
ครับ
มาจากคนที่อยู่ในแวดวงหนังสือทั้งนั้นเลยนะมีนายทุนมาเป็นเจ้าของสื่อน้อยมากเขาค่อยไปหานายทุนทีหลังอ
่
ะเอาง่ายๆอย่างเอาพูดถึงแค่สยามกีฬาก่อนก็ได้คุณระวีโหลทองผู้ก่อตั้งสยามกีฬาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นนักข่าว
เป็นหัวหน้าข่าวกีฬาที่ไทยรัฐ
กีฬาอยู่ไทยรัฐนะคะแล้วก็ก่อตั้งขึ้นมา เป็นสยามกีฬาเนี่ยสยามกีฬายุคแรกเลยเนี่ยยุคแรกเลยเนี่ยนะคะโรงพิมพ์เนี่ยอยู่คลองเตยทำไมถึงทราบเพราะครั้งหนึ่งดิฉันเกือบได้ไปทำงานที่สยามกีฬาใช่ไหม
ใช่ครับ
ใช่ที่หมายถึงที่คลองเตยนะคะ
ไม่ตอนแรกเขาไปอยู่ที่ตรอกเพชรลามาก่อน
ใช่ตรอกเพชรลามาก่อน
ก็คือย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม
่กิ่งแก้ว
คนจะรู้จักไหมเนี่ย
ไม่รู้จักหรอกถนนกิ่งแก้วก็ไม่รู้จัก
กิ่งไม่ใช่กิ่งแก้ว
กิ่งเพชรขอโทษซอยกิ่งเพชร
เอออ
ะไรประมาณนั้นแต่คนไม่รู้จักหรอก
อธิบายไงก็ไม่รู้หรอก
ถนนเพชรบุรีต้นช่วงต้นเพชรบุรีตัดใหม่ช่วงต้น
ที่มีร้านเสริมสวยเยอะๆฝั่งตรงข้ามอ่ะ
ร้านเสริมสวยบ้างไม่เสริมสวยบ้าง
พันทิพย์อ่ะ
เออ
แถวห้างพันทิพย
์คุณรู้ไหมฐานนั้นเสริมสวยบ้างไม่เสริมสวยบ้างนะ
อันนั้นมันมายุคหลังยุคต่อมาอีกทีนึง
ก็อันนั้นเป็นยุคที่หนึ่งของสยามกีฬา
ตอนนั้นเขาเรียกสตาร์ซ็อกเกอร์มั้งสยามกีฬานี่เพิ่งมาตอนหลังที่มีหนังสือพิมพ์แล้ว
ใช่เป็น
สตาร์ซ็อกเกอร์
สตาร์ซ็อกเกอร์ก่อนนะคะตอนนั้นยังใช้โรงพิมพ์ยังไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตัวเองไหม
ครับ
ยังใช้โรงพิมพ์ของอะไรนะ
เออยังไม่มี
โรงพิมพ์เป็นของตัวเอง
น่าจะอาศัยของเครือข่ายที่รู้จักอย่างไทยรัฐหรืออะไรเงี้ย
ไทยรัฐอะไรแบบ
กสัมพันธ์นี่คือเป็นสายส่ง
เป็นกสัมพันธ์เป็นสายส่งให้แบบเมื่อก่อนน่าจะใช้โรงพิมพ์ไทยรัฐ
ครับ
ประมาณนั้นคืออย่างนี้ค่ะต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าในอดีตเนี่ยนะคะวันนี้ใครที่ฟังเนี่ยอาจจะ
ย้อนเยอะเลย
ย้อนเยอะนะถ้าใครเบื่อไม่อยากฟังเรื่องประวัติศาสตร์การพิมพ์ในบ้านเราก็ดิฉันคงไม่ไปถึงหมอบัตเรเ
พราะว่าหมอ3เลยนะ
หมอบัตเรนี่เป็นคนแรกนะคะที่พิมพ์หนังสือพิมพ์ในบ้านเรา
ครับ
แต่ถ้าย้อนของสยามกีฬาเนี่ยก็ต้องย้อนไปถึงวงการสื่อสิ่งพิมพ์ในบ้านเรา มันตรงกับที่ดิฉันเพิ่งเขียนคอลัมน์ไปเรื่องลมหายใจสุดท้ายของวงการสิ่งพิมพ์นะฮะคือสื่อสิ่งพิมพ์ในบ้านเราเนี่ยในอดีตเนี่ยไอ้การเป็นเจ้าของหัวหนังสือพิมพ์เนี่ยมันไม่ยากมากเอางี้แล้วกันเริ่มต้นได้ใครมีความฝันทำได้หากองบรรณาการทำได้แต่สิ่งที่ยากกว่าการทำหนังสือพิมพ์มาหนึ่งฉบับคือการหาโรงพิมพ์และการหาสายส่ง
ครับ
สายส่งนี่คือหัวใจของการทำสื่อสิ่งพิมพ์เลยนะคะถ้าบอกว่ากองบรรณาการคือหัวใจเนี่ยสายส่งคือเส้นเลือดใหญ่ที่ต้องไปเลี้ยง
สายส่งคือชีวิตจริง
เลย
ของสื่อสิ่งพิมพ์ว่าจะรอดไม่รอด
ถูกต้อง
ไม่ได้ทำหนังสือดีอย่างเดียวแต่สายส่งไม่ดี
คือถ้าคุณทำหนังสือบอกว่าเฮ้ยคนต้องอ่านแบบนี้เขียนโคตรดีสายส่งไม่มีชิบหายนะคะ
มันก็คาอยู่ที่โรงพิมพ์นั่นแหละไม่ได้ไปไหน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยทางอาจารย์ขอเล่าสยามยาในรุ่นดิฉันที่ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์งานกับพี่ปราชัยคำ
นี
่ที่
ตอนนั้นยังสาวอยู่เลยนะ
โอ้ยสวยเลย
โอ้โหชมตัวเองอีก
เฮ้ยน้ำหนักเท่าไหร่ล่ะตอนนั้น
จากเพชรลาม่าเนี่ยเขาก็ย้ายมาที่คลองเตยตรอกลงหมูอ่ะ
ดิฉันจำได้วันนั้นที่ดิฉันไปสัมภาษณ์งาน
ครับ
น้ำหนัก50สูง167หุ่นนางงามมาก
ตอนเนี้ย
อย่าพูดถึงบ้าน แล้วใส่กระโปรงไปด้วยนะ
โอ้โห
ใส่รองเท้าหุ้มส้น
สาวเลยนะ
ออฟฟิศอ่ะ
แตกสาวเลย
คือตอนนั้นอายุเพิ่งจะ22เพิ่งเรียนจบเลยแล้วจริงๆอ่ะได้งานแล้วมีงานแล้วเป็นทรานสเลเตอร์อยู่บริษัทแถวสีลม
ก็เรียนด้านภาษามาก็ต้องมาทางนี้แหละ
แล้วก็ความใฝ่ฝันก็คืออยากทำงานสยามกีฬาอยากทำงานสื่ออยู่แล้วแล้วปรากฏว่าสมัครไปเขาก็เรียกเลยปรากฏว่าไปคุย
นี่คุณเข้าไหมเป็นรุ่นเดียวคุณแจ็คกี้อะไรมั้งเนี่ย
ไม่รู้เหมือนกันแต่คือตอนจำได้ว่าวันที่เขา
เรียกไม่ใช่คุณรุ่นน้อง
พ่อบอกว่าจะไปส่งบอกฉันบอกพ่อว่าไม่ต้องเดี๋ยวไปเองนี่มุ่งมั่นมาแต่งตัวไปสัมภาษณ์งานเดินเข้าไปคือแบบ
ผู้หญิงนะผู้หญิงอยากจะไปทำสื่อกีฬา
ก็มันคือด้วยความที่จบมาทางสายภาษาใช่ไหมคะมันจะมีทางให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรส่วนใหญ่แล้วเพื่อนก็จะไปเป็นเลขานุการบ้างก็จะไปทำงานกับฝรั่งหรือว่าไปเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าอะไรไปเป็นทรานสเลเตอร์ไปเป็นอินเตอร์พรีเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นล่ามอะไรแบบเนี้ยทำงานกับฝรั่งค่อนข้างเยอะหรือว่าไปทำงานสายประชาสัมพันธ์อยู่ซูมิโตโมอะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนดังนะซูมิโตโมนี่ใครๆก็อยากเข้าไปทำอะไรเงี้ยแต่ดิฉันเนี้ย
วันหลังเราทำรวมบริษัทดังในอดีต
ก็ดีนะแล้วก็ปรากฏว่าดิฉันเนี้ยมีความแบบเฮ้ยมันต้องสนุกอะไม่ชอบงานนั่งโต๊ะเยอะๆไม่ชอบงานอะไรแบบนั้นรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนเพราะว่าพ่อเคยส่งไปฝึกงานเรียกว่าไปทำงานดีกว่าบริษัทใหญ่เลยอะ
ครับ
ตอนนี้ก็ยังอยู่บริษัทใหญ่มากฝ่ายกัตนาราไปทำได้2วันหนีพ่อกับแม่ไปเที่ยวที่อื่นเลยหนีพ่อกับแม่ไปเที่ยวเกาะ
สีเขียวใช่ไหมบริษัท
อย่าไปพูดถึงเขาเลยเขาดิฉันไปสร้างความเสื่อมเสียให้กับเขาไว
้โอ้โห
แล้วก็ ทีนี้เนี่ยจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยที่ไปสัมภาษณ์งานที่สยามกีฬาที่คลองเตย
ครับ
แต่งตัวมานี่แบบออฟฟิศหลาเลยนะคือใส่กระโปรงใส่รองเท้าเรียบร้อยอ่ะก็เดินเข้าไปแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันต้องเดินเข้าไปลึกขนาดนี้เลยเหร
อ
ก็เดินเข้าไปในซอยเป็นตรอกนะคะเป็นตรอกแล้วก็ผ่านโรงพิมพ์
ลึกพอสมควร
โรงพิมพ์อ่ะมีเครื่องพิมพ์ไม่พอพนักงานโรงพิมพ์คือถอดเสื้อกำลังแบบว่าโยนต้นฉบับกันเลยอ่ะโยนหนังสือกันอยู่อ่ะฉันก็แบบเอาละกูอยู่อย่าง
น
ี้เลยเหรอวะ
ได้อารมณ์มากนะ
ได้อารมณ์มากแล้วก็จะแล้วไม่จบ
จะมีกลิ่นด้วยนะ
คือมันก็หลายกลิ่น
กลิ่นหมึกพิมพ์แล้วกลิ่นลงหมูด้วยกลิ่นขี้หมูด้วย
เออเพราะว่าโรงพิมพ์จะอยู่ข้างล่างแล้วออฟฟิศจะอยู่ชั้นบนเป็นตึกแถวดิฉันก็เดินขึ้นไปแล้วก็แบบถามตัวเองว่ากูจะอยู่ไหวไหมเนี่ย
เออ
แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เขาก็ให้ทำข้อสอบ
ครับ
ให้แปลเทเล็กซ์สมัยนี้ไม่รู้จักกันแล้วล่ะ
เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
เทเล็กซ์เนี่ย
เทเล็กซ์คืออะไรพี่โอ
คือให้นึกถึงการส่งข่าวภาษาอังกฤษมาให้นะคะแล้วเขาจะเป็นเครื่องรับมาจากสำนักข่าวซึ่งไอ้ข่าวที่รับมาเนี่ยเขาจะเป็นกระดาษเขาเรียกอะไรกระดาษไขใช่ไหมกระดาษสีน้ำตาลอะกระดาษสีน้ำตาลมาไม่ใช่กระดาษแบบ A4 แบบที่เราใช้อยู่อะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเป็นกระดาษแบบสีน้ำตาล
บางๆไม่ถึงกับน้ำตาลแต่เป็นสีขุ่นๆนิดนึง
อะไรประมาณเนี้ยม
ัน
ก็จะเทเล็กซ์เนี่ยมันก็จะพิมพ์ข่าวมาตึ๊กๆๆๆๆๆเครื่องก็จะจ่อ
โคตรน่าเบื่อเลย
เออแล้วพอเขาก็จะฉีกมาให้แล้ว
ตัวมันเล็ก
ตัวมันเล็กแล้วก็มันเหมือนมันจะพิมพ์เหมือนพิมพ์ดีดอะค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาจะฉีกมาให้เราแล้วเราบอกว่าให้เราแปลเราก็อ่านมาแล้วก็อ๋อไม่ได้ยากอะไรนี่ก็คือด้วยความที่แต่ว่าการแปลข่าวกีฬาเนี่ยมันจะเป็นศัพท์เฉพาะทางค่อนข้างเยอะแต่ด้วยความที่ฉันเนี่ยดูกีฬาอยู่แล้วก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับศัพท์พวกนี้อะไรแบบเนี้ยก็แปลได้อย่างรวดเร็วเขาก็ชอบใจเขาก็จะบอกว่าจ้างปรากฏว่าพอฟังเงินเดือนแล้วก็แบบกลับไปบ้านแล้วก็บอกพ่อว่าเขาให้เงินเดือนเท่านี
้
แล้วต้องเข้าเวรด้วยพ่อบอกทำที่เดิมเหรอลู
กก็เขาก็เงินเดือนขั้นพื้นฐาน
ไม่ดิฉันได้เงินเดือนเยอะกว่าน
ั้นอ๋อก็คุณไปทำบริษัทที่มันแปลพวกบริษัทนอกไง
แต่ประเด็นก็คือว่าประเด็นน่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงิน
ต้องเข้ากะด้วย
เข้ากะกลางคืนซึ่งคุณพ่อดิฉันจะถามว่าแล้วเวลาเข้าเวรกลางคืนน่ะมันปลอดภัยแค่ไหน
มันเป็นอุปสรรคของลูกผู้หญิงนิดนึง
คือสมัยก่อนนะคะคือดิฉันเห็นอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าที่บ้านก็มีความเป็นห่วงสูงก็เลยก็โอเคก็ไม่ได้ทำแต่ว่าก็จะบอกว่าสมัยก่อนในสยามกีฬาเขาเป็นแบบนั้นเริ่มต้นมาอย่างนั้น
ตอนนั้นยังไม่มีรายวันมั้งถ้าก
ะ
เก่งไม่ผิดนะเริ่มที่นั่นแหละ
ไม่มีเริ่มใหญ
่ก็จะเป็นแมกกาซีนซะมากกว่า Star Soccer รายเดือน
มี Star Soccer แล้วคุณธีร
พัฒน์ Star Soccer Extra อะไรเงี้ย
เป็นยุครุ่งเรืองมาก
แล้วก็มีหนังสือบันเทิงต่างๆเอนเตอร์เทนเงี้ย
เป็นยุคที่เริ่มต้นแล้วเขาเรียกว่ากำลังเชิดหัวขึ้น
เริ่มจะรุ่งเรืองแล้วนะฮะ
ก็เรียกว่าเชิดหัวขึ้นของสยามกีฬาแล้วก็คือแบบภาพที่เราเคยจำจากหนังฝรั่งไง The Paper อะไรพวกนี้ไม่ใช่นะโรงพิมพ์ไม่ใช่แบบนั้นเลย
แต่ผมชอบนะกลิ่นคลาสสิกมาก
มันจะมีทำที่นั่นใช่ไหม
กลิ่นกระดาษ
มีโอกาสได้ไปทำไหม
ไม่ได้ไปทำไปทำเป็นฟรีแลนซ์ไปรับงานเขา
ทีนี้ก็จะมียุค2ต่อจากยุคที
่นี่แหละเขารุ่งเรืองพอเริ่มมีรายวันปุ๊บมันก็นำมาซึ่งความรุ่งเรือง
ปีนั้นที่ฉันเรียนจบปีเดี๋ยวก่อนนะที่ฉันเรียนจบปี38
39
อ่ะเลเซ่39ปี38 39พอที่ฉันเข้า34จบ4ปีก็38แล้วก็39งานในซ็อกเกอร์ก็จะมาระหว่างทางนั้นแล้วเขากำลังเชิดหัวอยู่
เขาลองทำรายวันตอนฟุตบอลโลกก่อนนะฮะฟุตบอลโลกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี1982
โอ้ยถ้างั้นก็ต้อง
แปลเป็นไทย
ตอนที่ฉันไปสัมภาษณ์เขามีรายวันแล้วสิ
ใช่ไหมมีแล้วน่าจะมีเริ่มมีแล้วพอมีรายวันปุ๊บรายได้มันเข้ามาทุกวันแล้วก็เกิดการซื้อถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะหนังสือพิมพ์รายวันที่เป็นกีฬาล้วนๆเนี่ยเป็นแท็บลอย
ด์คือถ้า1982เนี่ยก็เท่ากับว่าตอนที่ฉันเข้าไปทำเนี่ยมีรายวันแล้ว
อันนั้นไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่า
แน่ใจได้เพราะ1982เนี่ยฉันอายุยังไม่ถึงเรียนมหาลัย
ไม่เดี๋ยวก่อนเด็กมันคือเขาชิมลางตอนฟุตบอลโลกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสักพักเขาก็ออกรายวันอย่างแท้จริงออกมา
ตอนนั้นยังไม่มีรายวัน
นะครับสักพักหนึ่งก็มีเป็นสตาร์ซ็อกเกอร
์
นะครับคราวนั้นก็หรือเป็นสยามกีฬาเล่มใหญ่ก่อนไม่รู้นะไม่แน่ใจ
ค
ุ
ณจะว่าสักทางไหม
สักพัก
คุณเปิดไอ้นี่ไหม
ไม่ต้องไปลงรายละเอียดลึกนะครับสุดท้ายแล้วก็เลยมันนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองคราวนี้เข้าตลาดหลักทรัพย
์
พอเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้คราวนี้ก็โอ้โห
มีเงินไง
มีเงินย้ายตึกมาอยู่ที่ลาดพร้าว48นะครับก็ถือว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองของสื่อกีฬาซึ่งเป็นความท้าทายใหม่มากเพราะว่าคุณรวิเองก็มีวิชั่นนะครับในการส่งนักข่าวไปประจำที่ต่างประเทศแล้วก็รายงานกลับมาสดๆตรงๆเลยนะครับทั้งผ่านหนังสือพิมพ์ด้วยผ่านเรื่องของวิทยุด้วย
นะครับมีหลายรุ่นด้วยนะที่ได้ไปอยู่เมืองนอกก็จะมีเรื่องแต่รุ่นพี่ยอยงพี่ยอยงคือจะบอกว่าด้วยความที่เราก็เป็นคนที่ทำงานทางสายนี้นะคะก็จะได้รู้จักนักข่าวสายสยามกีฬาที่ไปอยู่ที่อังกฤษก็เขาก็จะส่งไปประจำเขามีบ้านอยู่ที่ลอนดอน
พี่ยอยงได้ไปคนแรกแต่ไม่ได้ไปประจำไปประจำคนแรกนี่น่าจะเป็นพี่น้องหนูธราวุฒินพจินดา
ก็เขาก็จะมีบ้านอยู่กันวันละปีปะปีหรือ2ป
ีตอนแรกก็ปีหนึ่งแล้วตอนหลังก็เพิ่มมาเป็น2ปี
ประมาณนั้นก็จะมีบ้านอยู่แล้วก็นอกเหนือจากที่จะดูรายงานข่าวฟุตบอลแล้วเนี่ยก็จะมีรายงานข่าวกีฬาอื่นๆที่คนไทยสนใจพวกวิมเบิลดันอะไรแบบเนี้ย
สนุกเกอร
์สนุกเกอร์แล้วก็บางทีก็รับรองผู้ใหญ
่
เมืองไทยที่ไปก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
ครับ
นะคะแล้วก็เวลาที่อยู่บ้านก็ทุกคนก็คือได้ประสบการณ์คุณแจ็คกี้อดีศรพึ่งยาก็เป็นประจำที่อังกฤษ
ใช่
แจ็คกี้นี่ก็ได้ทั้งอังกฤษแล้วก็สเปน
แจ็คกี้นี่เขาดีคือเขาไปเร็วเขาเข้างานตั้งแต่เรียนจบเลยอายุน้อยปุ๊บเข้าเลยสตาร์ทเร็วทำให้ทุกอย่างมันเร็วไปหมด
อะไรเร็วไปหมดเลยเหรอ
เร็วทุกเรื่องอะ
เร็วไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยใครๆก็อยากทำงานกับสยามกีฬา
ใช่
แล้วการที่เราทำงานสยามกีฬามันก็เหมือนการันตีว่าเราเนี่ยเป็นคนคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาเขาให้โควต้านักข่าวไปทำข่าวโอลิมปิกเอเชียนเกมซีเกมเนี่ยนะ
ครับ
เล่มที่ได้เยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นสยามกีฬากับไทยรัฐเดลินิวสามเล่ม
ครับ
เพราะเป็นเล่มใหญ่
ใช
่มามีเมนเจอร์มาสอดแทรกได้เนี่ยพวกคุณธีรพัฒน์เนี่ย
นี
่ไปหน้าได้ก็เลยมา
เอาทุกทางทั้งขอร้องไม่ได้จับสลากก็เอานะนิมนต์แบบคาถานิดนึง ไปแย่งโควต้าเข้ามาได
้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างอาณาจักร Empire
ใช่มี power มากนะสื่อสิ่งพิมพ์สมัยก่อนนะนะสยามกีฬาเล่มใหญ่นี่คือมี power ครับบ้านเลยนะ
ใช่แล้วก็คือก็การสร้างอาณาจักรสยามกีฬาเนี่ยไม่ง่ายแม้กระทั่งวันที่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่ง่ายต้องยอมรับว่าคุณรวินอกเหนือจากที่จะสร้างอาณาจักร Empire ของเองขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วนี่ฉันบอกเลยนะว่ายุคนี้แบบคุณรวิแบบคุณสนธิที่สร้างอาณาจักรของตัวเองหรือแม้กระทั่งแบบแนวหน้าข่าวสด
มาด
ูชนไทยรัฐเนี่ยยุคนี้หาคนสร้างนี้ได้ยากแล้วบอกเลยว่ายาก
ยุคนี้จะเน้นไปทางรัฐซะมากกว่า
คือยุคนี้เราบอกว่าอ้าวพี่โอมีแบบเว็บไซต์ข่าวอะไรพวกนี้นี่ฉันบอกเลยไม่ใช
่
คุณรู้ไหมว่าในอดีตกว่าที่เราจะสร้างอาณาจักรหมายถึง Empire ที่มันเป็นแบบสื่อขนาดนี้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ได้มีทางรัฐให้คุณนะ
ใช่
คือคุณรวิเนี่ยมาจากหัวหน้าข่าวกีฬานะ
เขาสามารถขึ้นมาได้ก่อกำเนิดได้เพราะว่าการประสบความสำเร็จของโปรดักต์จริงๆ
ใช่เขาชัดเจนแล้วเหนืออื่นใดคืออุปสรรคมากแค่ไหนอ่ะคือเลือดเข้าไปขนาดไหนอ่ะเขาก็ต่อสู้จนกระทั่งถึงวันหนึ่งได้นะเอาอย่างคุณสนธิเนี่ยต้องแพ้กี่ครั้งจึงจะชนะได
้ถูกต้อง
อย่างคุณสนธิเนี่ยสร้างอาณาจักร MGR เนี่ยดิฉันจะบอกว่าล้มลุกคุกคลานขนาดไหนมันไม่ใช่แบบเป็น MGR ขึ้นมาเป็นเมนเจอร์ขึ้นมาแล้วเป็นเมนเจอร์ออนไลน์ได้ผู้จัดการรายวันแล้วมาเป็นผู้จัดการออนไลน์ไม่ใช่นะโดนฟ้องล้มละลายมาแล้วเอ้ยโดนฟ้องมาแล้วเข้าคุกมาแล้วผ่านอะไรมาแล้วเยอะมาก
โอ้คนสมัยก่อนนะและนักพวกนักข่าวกีฬาที่ไปบุกเบิกทำข่าวพรีบอลอังกฤษอะ
ใช่
ฝรั่งมันจะให้โตไหมล่ะคุณ
ใช่
เฮ้ยอยู่มาจากไหนวะ
เล่าให้ฟัง
เออกว่าจะได้
เล่าให้ฟังแล้วลองนึกกันตาม
อืม
ครั้งหนึ่งที่ฉันเคยไปทำข่าวแล้วก็ไปเจอไอ้น้องเปาเนี่ยแหละ
อืม
เจ้าเปาที
่อันนี้ยังยุคใหม่แล้วนะเปานี่ยังใหม่แล้วนะเออ
ไปทำข่าวแล้วก็ไปเจอเจ้าเปาเปาเล่าให้ฟังถึงนักข่าวเกาหลีที่มาตามพรีเมียร์ลีกที
่
อังกฤษก็นั่งอยู่ในบ็อกซ์ผู้สื่อข่าวด้วยกันคือสยามกีฬาเขาทำอยู่ในยุคที่เขามีบ็อกซ์ผู้สื่อข่าวของสยามกีฬาแล้วนะคือการมีบ็อกซ์ผู้สื่อข่าวได้เนี่ยไม่ง่ายนะคะบอกไว้ก่อนแล้วเจ้าเปาอ่ะนั่งอยู่นักข่าวเกาหลีถามเปาว่าทำไมยูถึงต้องมาทำข่าวพรีเมียร์ลีกอ่ะอันนี้เราราวประมาณนี้ ปาก็บอกว่าอ้าวคนไทยสนใจไงไอ้นักข่าวเกาหลีกวนส้นตีนคือจริงๆแล้ว
มันชื่ออะไรวะ
คือเกาหลีกวนส้นตีน
โทรไปถามเปาเด้เดี๋ยวให้พี่ตุ๊กจัดการตุ๊กปิยพงษ์
คือเกาหลีเนี่ยกวนส้นตีนตลอด
เดี๋ยวให้ตุ๊กปิยพงษ์
คือจะบอกว่านักข่าวเวลาไปเนี่ยนักข่าวจีนเนี่ยนะกวนนักข่าวไทยคือดิฉันเนี่ยเคยไปทำข่าวโอลิมปิกนักข่าวจีนเดินตามเว้ย
ครับ
เดินตามมา
ตามทำไมฮะ
ผู้หญิงนะเดินตามมาดิฉันก็เดินจะไปสนามยิงปืนอีนักข่าวจีนก็เดินตามมาน่าจะมือใหม่ละเดินตามมาแล้วก็ดิฉันหันไปมองแล้วมันก็บอกแล้วมันก็หันมาถามแล้วมันก็เดินเข้ามาใกล้แล้วมันก็ถามว่านี่อยู่กำลังจะไปสนามใช่ไหมอยู่เป็นนักข่าวใช่ไห
ม
บอกใช่กำลังจะไปสนามฉันแน่ใจเลยอยู่ดูโปรเฟชชั่นอลมากเลยแล้วมั่นใจว่าอยู่ต้องไปถูกในใจบอกว่ากูหลงอยู
่ด้วยความที่แอสเซทมาเต็มไงใช่ป่ะสะพายโกงสะพาย
อะไรอย่างเง
ี้
ย
โน้ตบุ๊ก
ไม่คือก็อะไรแบบเนี้ยแล้วก็คือนักข่าวจีนน่ะจะพูดไปก็เขาก็ไม่กล้าแต่นักข่าวเกาหลีอีกแบบนะ
อยู
่โดยเฉพาะในสนามมวยนะดิฉันบอกเลยนักข่าวเกาหลีนักข่าวไทยไม่เพื่อนกันนะแม้ว่าแบบว่าเราจะคุยกันได้เนี่ย
ครับ
คือเวลาถึงเวลาชกเนี่ยเราจะแบบ
สู้กันเต็มที
่คู่แข่งไงคู่แข่งแต่นักข่าวเกาหลีคนนั้นถามเปาว่าไม่มีนักฟุตบอลไทยในพรีเมียร์ลีกเลยนะจะมาทำข่าวทำไมแต่มีนักฟุตบอลเกาหลีแต่มีนักฟุตบอลเกาหลีในพรีเมียร์ลีกดูเป็นพูดเจอหวัญญาหน่อยไม่ได้ตบปากให้
ตอนนั้นยุคปักจีซองมั้ง
ไม่ใช่ต้องไปอีก
ไปอีกอ่ะ
เพราะงั้นเนี่ยอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกอะว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วฟุตบอลกับคนเอเชียกับการได้บ็อกซ์ผู้สื่อข่าวแล้วนักข่าวที่อยู่ในบล็อกผู้สื่อข่าวในพรีเมียร์ลีกเราไม่ได้ถูกมองว่าเราเท่ากับเขานะคะบอกไว้ก่อนฝรั่งไม่เคยมองเราเท่าเขานะคะไม่ว่าจะดีแค่ไหนเขาไม่เคยมองว่าเราเท่าเขานะคะบอกไว้ก่อน
ครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นด้วยคนมันไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไงไม่เคยมีการไปทำข่าวแต่ละประเทศเงี้ยเขาก็ต้องดูว่าเฮ้ยประเทศอยู่มีนักข่าวที่มีคุณภาพหรือเปล่านะมองในแง่กลางๆนะ
ไม่กลางเพราะลงสนามจริงมาแล้วเจอไง
เออ
คุณธีรพัฒน์อาจจะไม่เคยเจอไอ้พวกนักข่าวด้วยกันลาซิสแต่ฉันที่เคยเจ
อ
มาทำข่าวกอล์ฟนี่แหละมาทำในบ้านเมืองเราด้วยตะโกนเสียงดังด่านักข่าวไทยคิดว่านักข่าวไทยกันเหลี่ยงฉันก็เลยด่ากลับเลยมันบอกให้พวกเราชัตอัพฉันก็บอกมึงอะชัตอัพ
ส่วนทันที
อย่าเปิดได้เสมอ คืออย่างนี้เราไม่ได้รู้ภาษาไว้เพื่อที่เราจะตามก้นฝรั่ง
ครับ
เราต้องรู้ภาษาเพื่อไม่ให้เขาเปรียบเรา
ใช่
เราต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อไม่ให้เขาเปรียบเรานะคะแต่อันนี้ที่กลับมาที่เรื่องสยามกีฬาทีนี้เนี่ยสยามกีฬาเนี่ยก็สร้างปรากฏการณ์หลายๆเรื่องหลายๆเรื่องอาทิเช่นการสร้างสำนักพิมพ์ของตัวเองสร้างโรงพิมพ์ของตัวเอง
อ
ย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกว่าเขาไปอยู่ที่ลาดพร้าวใช่ปะเป็นตึกของคุณโกวิทศรีตระยันใช่ปะ
อาจจะแบบรวมๆกันเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
ตอนนั้นเนี่ยคือมีโรงพิมพ์แล้วล่ะ
ครับ
มีโรงพิมพ์มีสำนักพิมพ์เป็นของตัวเองพิมพ์หนังสือออกมาเยอะมากเยอะขนาดที่เรียกว่าไม่ได้พิมพ์เฉพาะกีฬาแล้วมีอย่างอื่นด้วยเป็นเรื่องแบบหนังสือแบบ how to ด้วย
บันเทิงก็เยอะ
บันเทิงก็เยอะแล้วก็มีสายบันเทิงแล้วนะ
สยามดารา
อะไรโอ้สยามดารานี่การันตีทุกหน้าปก
ใครเป็นคนเลือกรูปเนี่ยอยากจะถามอย่างนี
้ก็มันจะเป็นอย่างนั้น
เออ
จนกระทั่งวันนี้วันที่สยามกีฬาเติบโตกลายเป็นเอ็มพายมีอาณาจักรอยู่ที่รามินทรา
ครับ
อันนั้นน่ะทำให้เด็กรุ่นใหม่รุ่นเจ้าปามไม่อยากทำงานสยามกีฬามากเพราะว่าเขามีอาณาจักรอยู่ที่รามินทรามีโรงพิมพ์มีตึกที่ถ่ายรายการทีวีเพราะเรานั้นเริ่มมาจับสื่อทีวีด้วยมีสนามฟุตบอลให้เตะบอลกัน
ครับ
แล้วทำให้ซอยนั้นน่ะเขาเรียกซอยเลยนะ
ซอยนวลจันทร์
ซอยนวลจันทร์น่ะกลายเป็นซอยที่แบบเจริญโคตรอ่ะ
นวลจันทร์40โอ้ยตอนแรกมานี่ยัง
ป่าย
ังเปลี่ยว
บอกเลยค่ะโดนจี้โดยง่าย
ยังเปลี่ยวมากมืดมาก
เวลาผ่านไป
ตอนนี้รถไฟฟ้ามาแล้ว
สยามกีฬาคือแบบอยู่ตรงนั้นเป็นเอ็มพายเขาใช่ไหม
ครับ
มีโรงพิมพ์โรงนี้ฉันถ้าเคยเข้าไปโอ้โหโรงพิมพ์นี้ฉันเห็นการตุนกระดาษแล้วสยามกีฬานี่แม่งรอดแน่ๆถ้ามีวิกฤตกระดาษแพงเพราะว่าการตุนกระดาษเขานี่คือแบบเต็มโรงพิมพ์มาก
ประสบการณ์เขาเยอะ
อะไรแบบนี้
นะ
ในขณะที่ผู้จัดการกระดาษเราไม่มี เราใช้ตัวมันออกกลางพิมพ์ ประมาณนั้นนั่นก็เป็นการสร้างเอ็มพายซึ่งจะบอกว่าไอเวลาเล่าอ่ะมันดูเหมือนง่ายแต่ระหว่างทางกว่าที่คุณรวิจะเริ่มจากหนึ่งจากเพชรลาม่ามาถึงตอกลงหมูลงคลองเตย มาจนถึงตึกที่ลาดพร้าว40เท่าไหร่นะ
48
48
อืม
แล้วก็มาจนถึง
รามอินทรา
เนี่ยมันเป็น4ทศวรรษซึ่ง4ถึง5ทศวรรษซึ่งแบบจะบอกว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะ
ใช่ๆ
ที่คน1คนจะสร้างมาได้ขนาดนี
้ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณ40กว่าปีมั้ง
ใช่ก็ถ้าเพชรลาม่า
ตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่
ลาดพร้าวรามอินทรา
50ปีน่าจะ
4ทศวรรษ4ทศวรรษ4ทศวรรษของสยามกีฬาเดินทางมาได้ขนาดนี้ทุกวันนี้คือดิฉันเนี่ยเข้าใจดีว่าการเปลี่ยนผ่านมันต้องเกิดขึ้นเพราะอีเวนต์แม้กระทั่งผู้จัดการเองก็เปลี่ยนก็ต้องไปเน้นที่ออนไลน
์เรื่องของสิ่งพิมพ์มันหมดไปอย่างที่ทุกคนคาดแหละแต่มันเร็วเกินกว่าที่คาดไงสื่อสิ่งพิมพ์รายวันน่ะมันไปเร็วเกิน
ก็เข้าใจได้ข้อที่1เนี่ยปัจจัยแรกๆเลยเนี่ยเป็นเรื่องของต้นทุนเพราะว่าอย่างที่ฉันเขียนในคอลัมน์เนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์มันไม่ได้มีแค่กองบรรณาธิการ มันไม่ได้มีแค่นักข่าวมันไม่ได้มีแค่บรรณาธิการข่าว
ครับ
มันไม่ได้มีแค่คอลัมนิสต์แต่มันหมายถึงตรวจพรูฟมันหมายถึง
จัดหน้า
เรียงพิมพ์นะคะตอนนี้ไม่มีแล้วอธิบายเรียงพิมพ์
ให้ผู
้ฟังที่อายุต่ำกว่า30ฟังหน่อยคุณธีรพัฒน
์อาร์ตเวิร์คการทำอาร์ตเวิร์ค
เรียงพิมพ์สิฝ่ายจัดเรียงพิมพ์อ่ะที่ต้องเอาตัวอักษรมาวางอ่ะ
โอ้ก็นั่นแหละก็คือ Archive of Artwork อ่ะ
คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีคอมไม่มีคอมนะคะเขาจะใช้วิธีการจัดหน้าแบบตัดแปะ
อ
าทิเช่นถ้าคุณใช้กระดาษถ้าคุณทำหนังสือพิมพ์แบบรายวันกระดาษเขาจะใช้ไซส์ที่เป็นกระดาษไซส์รายวันนะคะ
น
ี่ฉันจำชื่อไซส์ไม่ได้แล้วแล้วเขาก็จะวางว่าตรงเนี้ยก็จะมีการตีหน้าแล้วจะวางว่าตรงเนี้ยจะใช้รูปอะไร มีการแปะรูปแล้วก็มีการใส่ตัวอักษรเข้าไปทีนี้เนี่ยเวลาเอาไปส่งโรงพิมพ์เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าตัวเรียงพิ
ม
พ์เขาถึงได้เรียกว่าเรียงพิ
ม
พ์มันก็จะเป็นตัวอักษรฝ่ายหน้าที่โรงพิมพ์ที่เรียงพิมพ์ก็ต้องเอาตัวอักษรมาวาง
เออใช่
เพราะอย่างนี้เป็นแบบนี
้
ในยุคนั้นนะคะในยุคเริ่มต้นเนี่ยสมัยเพชรลาม่าสมัยแรกๆของสื่อสิ่งพิมพ์เลยแต่ว่าดีกว่าสมัยหมอบัตเลอะง่ายแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าการถ่ายเพลทใช่ไหมเพื่อที่จะขึ้นแท่นพิมพ
์หลังจากทำไอ้นั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นหน้าขึ้นมาเป็นหน้าเป็นตาเสร็จก็จะถ่ายลงเพลท
เพลทขึ้นแท่นพิมพ์
เพลทคืออะไร
โอ้อธิบายยาก
เพลทก็คือแผ่นเล็กแผ่นสังกะสี
แผ่นสังกะสีอ่ะแล้วก็เอามาโปะลงไปเพื่อที่จะทำให้มันเป็นหน้าหนังสือพิมพ์ที่อ่าน
ความยากเย็นนะเนี่ย
ถ้าคุณอายุเท่าดิฉันหรือคุณอายุน้อยกว่าฉันสัก 4-5 ปีหรือคุณอายุน้อยฉันทั้ง10ปีคุณเคยอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเหมือนมีตัวเป็นลายยุงอยู่ในหนังสือพิมพ์ไหม
อ๋อยุงลงไปตาย
เพราะเวลายิงเพลงเนี่ยแล้วบางทีมันกลางคืนแล้วมันมียุงอยู่ในโรงพิมพ์
บางทีเป็นตัวอ่อนไดโนเสาร์
แล้วมันจะอยู่ในหนังสือพิมพ์คุณต้องเคยเจอกันถ้าคุณอ่านหนังสือพิมพ์มันต้องเคยเจอกัน
ครับ
ทีนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นตำนานแต่ในปัจจุบันเนี้ยเวลาทำหนังสือพิมพ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสัก10ปีนะคะยังมีหนังสือพิมพ์อยู่เนี่ยเขาก็จะเป็นการใช้ระบบที่เขาเรียกว่าย้อนกลับไปตอนที่ฉันเรียนจบใหม่ๆเขาก็ใช้แล้วล่ะเขาใช้ Macintosh เครื่อง Mac อะตู้เล็กๆเขาจะมีโปรแกรมเขาเรียกว่า PageMaker PageMaker เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของผู้สื่อข่าวด้วยนะคือจะไม่ได้พิมพ์ลงบทแบบที่เราทำนะเขาจะพิมพ์ลงตู้ Mac คือที่ฉันรู้จักเนี่ยเพราะว่าฉันตอนนั้นยังไม่ได้ทำหนังสือพิมพ์ทำแมกกาซีนก็ใช้เหมือนกันเราก็ต้องพิมแม็กแบบตู้แบบเท่าลำโพงอย่างเงี้ยตู้เล็กๆอะไรเงี้ยไม่ได้ใหญ่มากก็อย่างเงี้ยทำแล้วก็ส่งแล้วเขาก็จะจับหน้าในเพจเมกเกอร์เพราะมันง่ายอะจับหน้าจะไม่ได้ใช้ PC แบบนี้แล้วเขาก็จะใช้วิธีการยิงเพจเหมือนเดิ
ม
ก็ยังมียุงอยู
่
มียุงอยู่เพจแล้วก็พอมายุคหลังๆอะมันจะไม่ใช้วิธีการอย่างนั้นเขาจะยิงไฟล์เข้าลงพิ
ม
พ์ยุงก็จะไม่ตายละ
วิวัฒนาการ
อะไรแบบนี้อันเนี้ยก็จะใช้วิธีการใช้ยิงไฟล์แล้วเข้าไปละอันนี้ก็เข้าสู่ระบบการพิมพ์
ครับ
ต้นทุนของยังไม่จบแค่นี้นะเขาจะเรียกตำแหน่งที่จัดหน้าว่าซับอีดิเตอร์เขาเรียกว่าจัดหน้านะคะแล้วก็บูฟรีดเดอร์ก็คือคนที่คอยตรวจคำผิดก่อนต้นฉบับจะถูกตีพิมพ์ออกไปเอามีการแก
้ครับ
แต่มันยังไม่จบแค่นี้สิ
ยังไม่จบอีก
มันยังมีช่างภาพที่ต้องถ่ายภาพเวลาถ่ายภาพสมัยก่อนเนี่ยทุกโรงพิมพ์นี่ต้องมีห้องล้างนะล้างแบบขาวดำอ่ะมาดูก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบดิจิตอลแบบนี้นะลูกนะ
เออใช่
เขาต้องถ่ายเป็นสไลด์นะลูกนะแล้วสไลด์นี่เอามาดูนะลูกนะ
ห้องมืด
เออแล้วคือต้องเอาสไลด์ออกมาดูนะลูกแล้วก็เอาสไลด์นั้นน่ะมาแปะนะลูกไม่ได้ง่ายแบบนี้นะยุคนี้นี่คือง่าย
ทันนะทำหนังสือพ่อเนี่ย
ง่ายง่ายแบบง่ายหนูอยู่หนูลูกอยู่กันง่ายเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันง่ายแล้วหนูต้องทำให้ชีวิตดีกว่าเดิมได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบเนี้ยพอมันมีทั้งช่างภาพมีต้นทุนอะไรพวกเนี้ยปัจจุบันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็มีต้นทุนช่างภาพ
มันเถอะทะ
ยิ่งถ้าไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตัวเองเนี่ยจ้างเขาพิมพ์เนี่ย มันควบคุมต้นทุนลำบากเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันผกผันไปกับราคากระดาษยิ่งน้ำมันแพงราคากระดาษยิ่งแพง
ครับ
เพราะงั้นเนี่ยถ้าไม่ตุนกระดาษไว้ก็ลำบาก
ใช่เพราะว่ามันต้องพิมพ์ทุกวันเนี่ยในเรื่องของหนังสือพิมพ์รายวันนะนะ
ถ้าคุณเห็นหนังสือพิมพ์ยุคใหม่คุณจะเห็นว่าไซส์เขาเล็กลงไซส์หนังสือพิมพ์รายวันนี่ฉันจำไม่ได้แล้วไม่ได้ทำนานแล้วนะคะเมื่อก่อนเขาจะมีไซส์ของเขาอยู
่เป็นแท็บลอยถ้าเล่มเล็กก็จะเล็กแท็บลอย
แท็บลอยมันจะมีอีกแบบนึงแต่ว่าหนังสือพิมพ์ตอนนี้ถูกตัดคุณจะเห็นว่ามันจะถูกตัดให้มันแคบลง
อ๋อบรอดชีทแต่โดนตัดลงให้แคบลง
เขาเรียกบรอดชีทพอมันโดนตัดลงให้แคบลงเนี่ยมันก็จะแคบแคบแต่มันทำให้กระดาษหนึ่งรีมอ่ะหนึ่งม้วนเขาอะสามารถทำให้ได้หลายหน้า
เ
พราะฉะนั้นเนี่ยลดหน้าก็แล้วลดขนาดก็แล
้
ว
หลังๆก็บางลงบางลง
ลดกระดาษเนี่ยก็มีความแปะเปียดไม่เหมือนกันนะ
ครับ
100กรัมนี่ไม่มีทางได้พิมพ์นะบอดร้อยกรัมนี่ไม่มีทางได้พิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์นะมันต้องกระดาษแบบประมาณแบบ 40-50 กรัมอะเออเป็นกระดาษสำเนาอะ
อ
ะไรแบบเนี้ยถึงจะพิมพ์ได้นะไม่งั้นต้นทุนลำบากสมัยก่อนนี่ด้วยความที่ทำงานหนังสือพิมพ์เนี่ยแล้วทำงานแมกกาซีนมาตลอดฉันเนี่ยเวลาจับกระดาษแล้วจะรู้ว่ากี่กรัมวิกระดาษ
เชี่ยวชาญนะ
พอจับมาแบบบางทีคนให้การ์ดอ่ะนำบัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันจะชอบจับแล้วกระดาษดีพอมาอีกกระดาษไม่ดี ฉีกขาดไหมเมื่อก่อนเขาจะเน้นด้วยนะฉีกขาดไห
ม
ถ้าไม่ขาดนี่โอ้ใช้โปรเลียสต้นทุนสูง
นั่นแหละ
เพราะงั้นเนี่ยมันก็จะต้องแบกรับอะไรแบบนี้แล้วไม่รวมถึงเงินที่ต้องแบ่งกับสายส่งถ้าคุณมีสายส่งอย่างกสัมพันธ์อยู่ในมือ
นะอันนี้คือความจริงที่เจ็บปวด
คือหนังสือพิมพ์อยู่รอดได้ด้วยอะไรนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยอยู่รอดได้ไม่ใช่เพราะว่าจำหน่ายตามแผงหนังสือนะคือจำหน่ายตามแผงหนังสือเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่อยู่ที่คนสมัครสมาชิกก็เหมือนเคเบิลเหมือน Netflix คือให้คิดแบบเดียวกันเลยถ้าคุณทำอะไรแล้วคุณได้สมาชิกแบบบอกรับอ่ะตอบรับหนังสือพิมพ์ subscribe อย่างเงี้ยอ่ะรับมาสักเริ่มต้นหนังสือพิมพ์มามีคนตอบรับสมาชิกแล้วแสนเล่
ม
เล่มละ5บาทรายปีคุณได้เท่าไหร่ อะไรแบบเนี้ยเงินนั้นน่าจะมาอยู่นอนนิ่งๆในกระเป๋าเป็นต้นทุนให้คุณเลยแล้วก็อันที่มาอันที่สองและด้านอันดับที่สองคือโฆษณาในหนังสือพิมพ์นะคะอันดับที่สามสายส่งเนี่ยมีร้านอยู่ในมือเท่าไหร
่
ได้สายส่งดีเนี่ยก็คือได้เงินนะ
แต่เขาก็ต้องไปหักให้กับร้านหน้าร้านอีกนะก็คือซาปัวนะครับ10บาทที่ขายหนังสือพิมพ์ไปเนี่ยเจ้าของคนที่ทำได้จริงๆไม่ถึง66บาทแล้วมั้งนะก็สายส่งก็ต้องเอาไปสัก 30% ข้างหน้าอีก 10% ก็เป็น 40% ได้ประมาณนั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีต้นทุนสูงที
่
คุณธีรพัฒน์บอกมันค่อนข้างเถอะทะแล้วก็
เถอะทะแต่ตอนหลังก็คือยอดก็น้อยลงด้วยรายจ่ายยังเท่าเดิม
เอางี้ดีกว่าอันเนื่องมาจากว่าร้านหนังสือไม่มี
ใช่
แล้วก็เหตุผลหนึ่งที่เป็นเหตุผลหลักๆด้วยเนี่ยน่าจะเป็นยุคหลังโควิดนะคะเศรษฐกิจไม่ดีมาก
ฟางเส้นสุดท้ายที่เคยวางใน 7-Eleven ก็ตัดหมดอีกก็เลยเรียบร้อยเลยคราวนี้จะไปขายที่ไหนขายออนไลน์มันก็ไม่ได้เหมาะกับหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยใช่ไหม
ก็ต้องขายเป็นแบบในระบบนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีคนถามดิฉันว่าดิฉันทำไมยังอ่านหนังสือพิมพ์รายวันอยู
่
ดิฉันอ่านคอลัมนิสต
์
เมื่อก่อนอ่านทุกหน้าเลยตอนเด็กๆเนี่ย
ต้องอ่านให้หมดนะสมัยก่อนเนี่ย
ตอนเด็กๆมันไม่ค่อยมีหนังสือให้อ่าน
ทั้งเล่ม
บางทีเนี่ยมีแต่ว่าเวลาอ่านหนังสือพิมพ์รายวันแล้วมันรู้สึกว่ามันทันเหตุการณ
์บางทีเนี่ยบ้านหนึ่งสั่งตั้ง 3-4 เล่มเนี่ย
บ้านดิฉัน
ทันไหม
บ้านดิฉันเนี่ยบ้านดิฉันที่รับนะ
มีอะไรบ้าง
ไทยรัฐ
เดลี่นิว
มติชนสุดสัปดาห
์ดาวสยาม
ไหม
ไม่มีนะ
แล้วก็มีไอ้นี่บางกอกรายสัปดาห
์
พ่ออ่านแม่อ่าน
นี่
ใหญ่กัน
มีรายสัปดาห์ด้วย
มีสามมีสี่เล่มซึ่งคนส่งก็จะรู้มีไทยรัฐมติชนข่าวมีไทยรัฐเดลี่นิว มติชนตอนหลังแม่บอกไม่แซ่บแม่บอกมติชนไม่แซ
่
บ
เปลี่ยนเป็นอะไร
ข่าวสด
แซ่บกว่า
แม่บอกแซ่บอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อก่อนก็พ่อกับแม่อ่านหนังสือไงคะด้วยความที่พ่อกับแม่อ่านหนังสือเราก็อ่านตาม
หลังๆมีคมชัดลึกมา
แม่ไม่อ่าน
ไม่อ่านนะ
แม่บอกไม่แซ่บ
ไม่เอาอีกไม่แซ่บอีก
แม่ไม่แซ่บแม่บอกไทยรัฐ the best
แม่ทีหลังแม่ก็อ่านไปแล้วสั่งส้มตำมากินด้วย
ไม่คือจริงๆแล้วว่าเข้าใจเพราะว่าเราก็อ่านหนังสือพร้อมๆกับพ่อแม่ว่
า
เวลาเราอ่านข่าวเนี่ยเราอ่านคอลัมนิสต์ใช่ไหมยิ่งโตเรายิ่งรู้อ่านไทยรัฐเนี่ยคอลัมนิสต์เป็นโคตรคม
ไทยรัฐนี่เขาแซบนะตรงบันเทิงก็แซบเศรษฐกิจก็คม
เอาแค่หน้าสี
่
เอาแค่หน้าสี่ไทยรัฐแล้วสองพารากราฟสุดท้ายโอ้โหแล้วคุณจะรู้เลยว่าสังคมเนี้ยตอนเนี้ยกำลังมีประเด็นอะไรหน้าสี่ไทยรัฐเมื่อก่อนนะคะคือเลเซว่าคุณธีรพัฒน์ไปประมูลงานได้มางานใหญ่กำลังจะเป็นแบบว่าบิ๊กบอสอะไรเงี้ยหน้าสี่ไทยรัฐถ้าลงแล้วเขียนถึงคุณธีรพัฒน์ในฐานะเซเลบริตี้บอกว่าได้ข่าวมาว่าบริษัทของตัวสอนย่อทองกำลังได้งานใหญ่ต้องติดตามกันต่อไปวงเล็บหา
อ
ะไรแบบนี้อันนี้หน้าสี่
จะจริงแล้วอาจจะไม่จริงก็ได้
หน้าสี่จะคือหน้าสังคม
ครับ
เสร็จแล้วไปหน้าห้าจะมีคุณซู
ม
คุณซูมดิฉันก็อ่านแล้วก็จะมีลมเปลี่ยนทิศอยู่ข้างบนเยื้องอยู่ข้างบนของคุณซูมตรงกลางคือวิเคราะห์การเมือง
แต่ก่อนมีข้างหน้ามีมังกรห้าเล็บอีก
มังกรห้าเล็บก็อ่านอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องอ่าน
มีใครแจ๋วริมจอไหมที่คุณชอบอ
่
ะ
อุ้ยฉันชอบมากแล้วก็จะมีผู้ใหญ่มาทุ่งหมาเมินต้องดูการ์ตูนก่อนตอนเด็กๆนะเวลาได้หนังสือพิมพ์มาต้องเปิดดูการ์ตูนวันนี้เขียนเรื่องอะไร
อ๋อการ์ตูน3ช่อง
การ์ตูน3ช่องชอบมากอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็แน่นอนสายบันเทิงอย่างเราเราต้องพลิกไปด้านหลังทันที แล้วก็อีกคอลัมน์ที่ต้องอ่านตั้งแต่เด็กแล้ว
คืออะไรฮะ
แคทเธอรีนจ้าจ๋าน
ี่
แคทเธอรีนจ้าจ๋าแล้วคือก็เหมือนกับหน้าสีไทยรัฐอ่ะเขาจะต้องมี3บรรทัดสุดท้ายที่กำลังพูดถึง
โชว์ข่าวสีบนะ
มีอันหนึ่งที่ฉันอ่านแล้วยังจำได้ถึงวันนี
้ยังไง
เป็นเรื่องของเจ้าสัวคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ได้ข่าวมาว่าภรรยาใหม่ของเจ้าสัวคนนี้ถูกอัปเปหิออกจากบ้านลูกเต้าฉลองด้วยความยินดีหลังจากที่ผลาญสมบัติมานาน แต่ในนั้นเขามีระบุอะไรบางอย่างฉันก็อ่านแล้วใครวะอยากรู้มากเลยอยากรู้มากอ๋อมาทีหลังได้ด้วย
ข่าวก้นครัวแต่เขาจะมีศิลปะในการเขียนนะไม่ให้มันออกมาจ
ง
แจ้ง
วงเล็บฮาน่ะวงเล็บฮาเนี่ย
ไม่งั้นจะโดนฟ้องเอา
วงเล็บฮาเนี่ยคือเขาไม่ได้ตลกจริงนะคะแต่วงเล็บมหาเนี่ยมันทำให้ข้อเขียนนั้นมันดูจริงหรือไม่จริง
ดูซอฟต์ลง
ไม่ใช่แค่ดูซอฟต์แต่ดูจริงหรือไม่จริงสามารถไปอ้างอิงได้ว่าเราไม่ได้เขียนเฉพาะถึงตัวเขา
ครับ
คนที่สามอ
ันนี้น่าคือความสมดุลแล้วก็สมบูรณ์แบบเรื่องเนื้อหาด้วยนะหนังสือพิมพ์คือไม่ใช่ว่าเสนอข่าวด้านใดด้านหนึ่งสุดโต่งอ่ะคือการเมืองอย่างเดียวเลยเด่นแต่การเมืองไม่ใช่มันต้องผสมปรุงรสให้ดีมีทั้งการเมืองทั้งบันเทิงทั้งกีฬาเด่นมีต่างประเทศก็ดีหน้าสตรีอย่างที่คุณโอบอกก็ดีนี่คือความสมบูรณ์แล้วก็สมดุลของทุกหน้าเนี่ย
ทีนี้เนี่ยเราพูดถึงสยามกีฬาเล่มใหญ
่
ตอนที่ทำก็เกือบสมบูรณ์นะ
ครับ
เพราะว่าเขาก็เน้นที่กีฬาแล้วเหนืออื่นใดคือเป็นอะไรที่แบบโอ้โหดิเฟอเรนเชียลมากเพราะขายแต่กีฬาอย่างเดียวแต่กีฬาเขาก็มีบันเทิงด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีสยามกีฬาไทยลีกมาไม่ถึงทุกวันนี้ค่ะดิฉันบอกเลยถ้าไม่มีสยามกีฬาไทยลีกมาไม่ถึงทุกวันนี้แล้วถ้าไม่มีพี่แนทชัยพักศิริวัฒน์จากโพรวินเชียลลีกก็ไม่มาถึงไทยลีก
ครับสมัยก่อนมีคอลัมนิสต์อย่างคุณอาชัยยะปั้นสุวรรณนะมีคุณซูมเขียนด้วย
คุณซูมจริงๆก็อยู่3กีฬาแล้วก็มาเขียนให้ไทยรัฐด้วย
ครับก็อยู่ทั้ง2ที่แล้วมั้ง
ช่างเป็นนักข่าวที
่แต่ใช้นามปากกาคนละอันกันจ่าแฉ่ง
ไม่คือเป็นคอลัมนิสต์ที่เขียนได้หลายฉบับ
พอเป็นกีฬาจะใช้จ่าแฉ่ง
แล้วจะเน้นเรื่องอเมริกันเกมเพรา
ะท่านถนัดทางนั้น
คุณซูมแกไปอยู่อเมริกามาเรียนต่อมามีเรื่องหนึ่งที่เล่าแล้วแบบคุณซูมเขียนแล้วที่ฉันยังจำได้ทุกวันนี
้คือ
คุณซูมเล่าว่าสมัยที่ไปเรียนที่อเมริกา
อ
ากาศมันก็แบบไม่เหมือนบ้านเราใช่ไห
ม
เวลาหนาวๆมันก็จะคัดจมูกแกก็เอาน้ำมันไอ้นี่ขาวๆอ่ะกวางลุงคล้ายๆกวางลุง
มีวาเป็กกวางลุง
ไม่ใช่วาเป็กวาเป็กใหม่ไปกวางลุงหรืออะไรเนี่ยแหละ
เสียงเพียวอิ๋ว
เสียงเพียวอิ๋วมาแล้วก็แบบว่าดมไงผู้คนในห้องแตกตื่นหมดเลยกินอะไรแบบนี้ก็ได้รับทราบอะไรวะทำอะไรจากข้อเขียนของคอลัมนิสต์เหล่านี
้
คือคำว่าคอลัมนิสต์เนี่ย คนในปัจจุบันอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร
อืม
คือด้วยความที่เขาเขียนเป็นคอลัมน์เนี่ยมันคือสิ่งที่เขาตีกัน
อ
ย่างนี้ค่ะในการทำหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ย
ครับ
เขาจะมีเขาจะตีเป็นหน้าคอลัมน
์
คอลัมน์ก็คือเหมือนเวลาคุณเข้า Excel มีคอลัมน์คือทางขวางใช่ไห
ม
ไม่ใช่โลนะโลมันเป็นแถวคอลัมน์ทีเนี้ยคำว่าคอลัมนิสต์มันเกิดจากการที่เขาเขียนเนี่ยประมาณ3คอลัมน์หรือ2คอลัมน์เขาก็เลยเรียกพวกนี้ว่าคอลัมนิสต
์
นะคะทีนี้เนี่ยคอลัมนิสต์มันก็จะมีคอลัมนิสต์สายการเมือง
กีฬาก
ีฬาสายสังคม
บันเทิง
พวกนี้คืออินฟลูเอนเซอร์ในอดีตคืออินฟลูเอนเซอร์ในอดีตนะเพราะว่าถ้าหน้า4ไทยรัฐหน้า4สยามกีฬาคอลัมนิสต์คนที่มีอิทธิพลเนี่ยเขียนถึงใครอย่างไรเนี่ย
ใช่เลยใช่
PR จะได้หน้า
อินฟลูเอนเซอร์ในอดีต
เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในอดีตคอลัมนิสต์คืออินฟลูเอนเซอร์ในคืออินฟลูเอนเซอร์ในปัจจุบันไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ในอดีตคอลัมนิสต์ถ้าเทียบกันคืออินฟลูเอนเซอร์ในปัจจุบัน
เ
ขาจะมีอิทธิพลต่อสังค
ม
คือถ้าแคสติเดียจ้าจ๋าเขียนถึงคนนี
้
ในเรื่องที่ดีคนนั้นจะยิ้มย่องมาทั้งวันแต่ถ้าแคสติเดียจ้าจ๋าเขียนถึงคนนี้ในเรื่องที่เขาพยายามจะปิดบังคนนั้นชิบหายแน่นอน หรือแม้กระทั่งแบบหน้าสีไทยรัฐเขียนถึงนักการเมืองคนนี้ว่ามีข่าวอย่างนี
้
ชิบหาย
มีแต่คนอยากลงนะนอกเหนือจากนั้นใครแต่งงาน
ใช่แล้วงานแต่งนะหรือว่างานสังคมงานเปิดตัวสินค้าถ้าได้ลงอ่ะเปิดตัวสินค้ากีฬาแล้วคุณได้ลงหน้า4สยามกีฬา PR ถือว่า success เพราะนั่นคือ engagement ของคุณ
ครับ
ง่ายๆเลย
นั่นคือยุครุ่งเรืองของสื่อสิ่งพิมพ์รายวันนะ
นะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะพอวันนึงเนี่ยพอโลกมันเปลี่ยนอันนี้เราเข้าใจได้มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร
ครับ
โลกมันเปลี่ยนเราจะมาแต่จริงสื่อสิ่งพิมพ์อยู่คู่กับคนเนี่ยมานานมากในอังกฤษยังมีอยู่นะในอังกฤษยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในยุโรปยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู
่เออของเราไม่มี
เราไม่อ่านแล้ว
เราน้อย
เราเสพจาก Facebook
โอ้โห
เราเสพข่าวจาก Facebook เราเสพข่าวโดยที่อัลกอริทึมจัดให้
ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเขามีการตรวจปรูฟมีที่มาที่ไปมีการเช็คข่าวม
ีอันนี้เรื่องนี้ต้อง
อะไรต่าง
ๆเรื่องนี้ต้องคุยเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยการทำสื่อในอดีตหรือว่าแม้กระทั่งสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยลมหายใจสุดท้ายที่จะทำให้สื่อสิ่งพิมพ์อยู่ได้คือความน่าเชื่อถือ ความน่าถือนั้นคืออะไรก็คือว่าการเป็นสื่อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเมื่อวันนั้นมันก่อนอย่างฉันเพิ่งดูไม่ได้อยากว่าใครนะคะพวกเองเคยพลาดเหมือนกันเพิ่งดู The Newsroom คือเรื่องเนี้ยซีรีส์อันเนี้ย The Newsroom เนี่ยเป็นซีรีส์นานมากแล้วของ HBO ดูนานมากแล้วสมัยก่อนดูเนี่ยโอ้ไฟลุกเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือน
ทำไมฮะลืมปิดแก๊ส
ไม่ใช่มันให้ motivate ตัวเองมันทำให้รู้สึก motivate ตัวเอง
ครับ
มันมีอยู่ช็อตนึงซึ่งมันมีข่าวมันจะเป็นช่วงเวลาที่มันเกิดระเบิดที่บอสตัน
อ
่ะมันเป็นวิ่งมาราธอนใช่ไห
ม
บอสตันมาราธอนแล้วมันมีระเบิดก็ปรากฏว่ามันมีนักข่าวรุ่นใหม่มันก็ไปตามข่าวจาก Twitter มันก็ไปบอกบก.โปรดิวเซอร์อ่ะบอกว่ามันมี Twitter มากกว่า 2,000 คนแล้วนะที่คอนเฟิร์มว่ามีการระเบิดตรงนี้ตรงนี้โปรดิวเซอร์พูดประโยคนึงเราทำข่าวนะเราจะเอาข้อความจาก Twitter ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะมาออกอากาศไม่ได้นะ
อ
ันนั้นคือซีรีส์เมื่อปี2014-12ตอนนี้ไปดูสิโปรดิวเซอร์วันนั้นคงกัดลิ้นตาย
ไปเอามาจาก Twitter ใครก็ได้
ทุกวันนี้คือเอาแอคเคาท์ไหนมาก็ไม่รู้เอาคลิปจากไหนมาก็ไม่
ร
ู
้
คอนเฟิร์มไม่ได้ต้นทางปลายทางไม่รู้ก็เอาออกไปหมดแล้วเช่นเดียวกันคือในอดีตเนี่ยเวลาคุณจะตีพิมพ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณต้องคุยกับบรรณาธิการได้คุณต้องคุยกับหัวหน้าข่าวได
้ครับ
นักข่าวคนนึงจะไปเอาเรื่องจากแหล่งข่าวโดยที่แหล่งข่าวไม่เปิดเผยตัวตนแต่แหล่งข่าวเอาข่าวมาจากไหนยังไม่รู้คุณเป็นม้าใช้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการยืนยันเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงแค่ไหน
ใช่
แต่ถ้าคุณจะลงโฆษณามันมีเขาก็มีวงเล็บข้างล่างให้ได้ว่าพื้นที่โฆษณา
เขายินดีเลยล่ะ
น
ั่นอีกเรื่องนึง
นั่นอีกเรื่องนึง
ครับ
แต่ทุกวันนี้เราไม่รู้แล้วว่าอะไรแม่งเรื่องปั่นอะไรแม่งเรื่องจริง
ก็โดนหลอกกันไปซะเยอะน่ะนะ
ก็พูดไม่ถูกพูดไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยอันนั้นน่ะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยคนึงในหนังสือชื่อ The Last Editorคนเขียนเนี่ยเป็นอดีตบรรณาธิการข่าวทั้งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะฮะทั้งวิทีวีโทรทัศน์คล้ายๆพี่วสันต์เล่าอะเดอะลาสต์อีดิเตอร์ทั้งเว็บไซต์ มกกาซีนก็เคยเป็นเขาพูดไปประโยคหนึ่งว่าการทำข่าวทีวีหรือข่าวบนแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยหมายถึงข่าวออนไลน์เนี่ยเราต้องการนักหนังสือพิมพ์ดีๆสักคนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าการทำข่าวหนังสือพิมพ์มันใช้ความละเอียดมากละเอียดมากคือถ้าผิดเนี่ยมันชิบหายหลายคนชอบพูดอย่างนี
้
ดิฉันก็เขียนในคอลัมน์ตัวเองบอกว่าหลายคนชอบพูดว่าหนังสือพิมพ์คือการเขียนวรรณกรรมรายวันแบบเยอะหยันนะนะเขียนวันนี้พรุ่งนี้ก็เอาไปห่อผ้านามัยแล้วพรุ่งนี้ก็เอาไปเป็นถุงกระดาษกล้วยแขกแล้วแต่ในความจริงไม่ใช่นะในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ถูกบันทึกลงในหนังสือพิมพ์มันคือการบันทึกประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งคุณจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยเขาจะเอาข้อความในสื่อหนังสือพิมพ์มาอ้างอิงกับประวัติศาสตร
์
อาทิเช่นเมื่อก่อนมันจะมีหนังสือภาพหนังสือพิมพ์ภาพของฝรั่งมันก็จะเป็นภาพของรัชกาลที่5กับ Emperor ของรัสเซียนั่งรวมกันนักประวัติศาสตร์ชอบเอาภาพนี้จากหนังสือพิมพ์ฉบับนี
้
เอามาอ้างอิงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซีย
ครับ
เช่นเดียวกันถ้าเรื่องของคุณถูกบันทึกลงในหนังสือพิ
ม
พ์เรื่องของคุณประวัติของคุณของเรื่องหนังสือพิมพ์การสืบค้นสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะ
ไม
่จำเป็นต้องสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะหนังสือพิมพ์เขามีสิ่งที่เรียกว่าอะไรไม่รู้อะอยู่ที่หอสมุดอ่ะมันจะสามารถเขาถ่ายเป็นไมโครฟิล์มไว
้
สามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังได
้มีวันที่ถูกพิมพ์ไปแล้วก็เหมือนกับเป็นการเป
็
น publish ภาษาอังกฤษใช้คำว่า publish คุณก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณเขียนสิ่งที่คุณพิมพ์ออกไปแล้วก็และในทางกลับกันก็คือสามารถนำไปสู่การสืบค้นได
้ทางประวัติศาสตร
์ทางประวัติศาสตร์ในระยะต่อไป
หนังสือพิมพ์ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ถูกบันทึกโดยมนุษย
์
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได
้แล้วก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดคือแต่ละโรงพิมพ์เขาก็มีเก็บของเขาอยู
่มี
เขาก็มีการทำไฟลิ่ง
อยู่ในนี้เก็บกันอยู่หรือเปล่า
แต่เดี๋ยวนี้
ไฟล์มันจะใหญ่มาก
อาจจะเก็บเป็นอย่างอื่นนะ
คือถ้าอย่างของผู้จัดการเนี้ย
ครับ
ผู้จัดการก็จะมีห้องสมุดมาก่อนแล้วก็จะเก็บเอาไว้
ใช่
ตอนนี้ไม่รู้ยังเก็บอยู่ป่ะเห็นว่าห้องสมุดเปลี่ยนไป
ครับนั่นก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับในยุครุ่งเรืองของสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งถ้าเป็นสื่อกีฬานะคุณโอไม่น่าเชื่อนะไม่ได้มีเพียงสยามกีฬาเพียงเจ้าเดียวนะ
อ๋อมี
ในยุครุ่งเรืองเนี่ยแม้กระทั่งแมเนเจอร์ก็ทำนะสปอร์ตเอ็กซ์เพรส
สปอร์ตเอ็กซ์เพรสโดยบริการชื่อต่อพงเสวตา
ค่ะค่ายฐานเศรษฐกิจก็มีนะ
คิกออฟ
คิกออฟ
โดนซื้อไปโดย
ถึง3ค่าย 3-4 ค่ายอ่ะ
คิกออฟถูกซื้อโดยสยามกีฬาเหมือนกัน
ครับนั่นน่ะในวันที่รุ่งเรืองแล้วก็มันก็เป็นวัฏจักรที่ขึ้นแล้วก็ลงหรือเปลี่ยนไปตามสภาวะความนิยมของผู้บริโภค
ใช่ค่ะ
แต่หวังว่าอย่าได้ย่อท้อนะไม่แน่วันนึงมันอาจจะกลับมา
ไม่เอาจริงๆแล้วอ่ะสำหรับดิฉันเนี่ยคือมองว่าความน่าเชื่อถือของการเป็นสื่อสารมวลชนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณอยู่บนกระดาษหรือคุณอยู่บนเว็บไซต์แต่ความน่าเชื่อถืออยู่บนแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต
่
คุณจะมีความน่าเชื่อถือได
้ครับ
คือการเอาลมหายใจสุดท้ายของการเป็นสื่อเอาไปใช
้
คืออะไรคือการถูกต้องและมีที่มาที่ไปของข่าวการนำเสนอข่าวที่มันเป็นข่าวจริงๆ
จิตวิญญาณและจรรยาบรรณ
คือจรรยาบรรณไม่ค่อยมีกันแล้ว
มีบางที
แต่คือจิตวิญญาณก็ไม่ค่อยมีกันหรอก
ถ้าไม่มีจิตวิญญาณทำไม่ได
้ขออันนี้ได้ไหม
ทำไม่ได
้คือเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกันอย่างเราแล้วไงเด็กสมัยนี้เขาต้อง work life balance
อุ้ยตาย
เขาไม่ได้มานั่งเฝ้าข่าวแบบเรานะคุณธีรพัฒน์นักข่าวยุคใหม่เนี่ยเขาใช้วิธีการดู Facebook หรือ Instagram ของเซเลบริตี้หรือคนดังแล้วเอามาเขียนข่าวเขาจะไม่มานั่งไปเฝ้าที่โรงแรมหรือไปเฝ้าที่สนามกีฬาอะไรอย่างงี้นะเพราะเขามีไลฟ์สกอร์อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามคือคุณธีรพัฒน์บอกให้มีจิตวิญญาณกับจรรยาบรรณจิตวิญญาณเนี่ยฉันเชื่อว่าไม่มีแน่ๆ เพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนเรียกร้อง work life balance เพราะกลายเป็นนักข่าวเนี่ยนะคะวันแรกที่ฉันเป็นนักข่าวเนี่ยเป็นนักหนังสือพิมพ์เนี่ย
เป็นไง
บรรณาธิการซึ่งที่ฉันรักและเคารพเนี่ยบอกฉันว่าไอโอตอนนั้นอายุประมาณสัก27นะบอกไอโอมึงไปบอกเพื่อนได้เลยว่ามึงจะหายตัวจาก หมู่เพื่อนฝูงไม่มีอีกแล้วไม่ไปกับเพื่อนแล้ว
สั่งลาเขาเรียกว่าสั่งลา
ไปสั่งลาเลยไม่มี
ไม่ใช่สั่งตายนะสั่งลา
สั่งลาไม่มีอีกแล้วมึงไม่มีทางได้ไปกินเหล้าไม่มีทางได้ไปเที่ยวกับเพื่อนตอนนั้นยัง
แล้วแกก็พูดจริงนะ
ไม่ตอนนั้นนึกในใจเถียงด้วยนะ
แกก็ทำให้ปรากฏ
บอกว่าเป็นไปได้ไงพี
่โอ้โห
มันเรื่องจริง
ครับ
มันเรื่องจริงการเป็นนักข่าวสมัยก่อนเนี่ยถามว่าเขาเด็กรุ่นใหม่เขามองว่าโง่ทำงานแบบนี้ไม่ได้มันไม่ work life balance
โดยเฉพาะยิ่งรายวันนี่มันไม่มีวันหยุดเลยไง
ใช่มันไม่มีมันทำจานถึงส่งจริงๆคือรายวันมันไม่ใช่แบบว่า
หนังสือมันออกไม่หยุดอะ
คือรายวันมันได้หยุดบ้างมันได้หยุดปีใหม่
มีวันหยุดสลับกันอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังสือนั้นมันไม่ค่อยจะหยุดเนี่ย
ใช่มันจะหยุดแค่ปีใหม
่
เพราะลมพิมพ์มันจะหยุด
ครับ
ต้องบอก
สงกรานต์
สงกร
าน
ต์ก
ับ
สงกรานต์กับปีใหม
่
จะได้หยุดเพราะว่าลมพิมพ์เขาจะหยุด
ครับ
มันขึ้นอยู่กับโรงพิมพ์ว่าเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรหรอกแต่โรงพิมพ์ก็ไม่หยุดแต่ประเด็นคือหนังสือพิมพ์มันออกทุกวันแล้วถามว่าทุกวันนี้คืออะไรไม่ใช่เขียนข่าววันนี้ออกพรุ่งนี้แต่เขียนข่าววันนี้ออกวันนี้ชีวิตของนักหนังสือพิมพ์คือ9โมงหรือ10โมงคือการประชุมข่าวรอบที่1 17นาฬิกาประชุมข่าวรอบที่2จากนั้นน่ะก็คือมีการเขียนงานกันตลอดต้นฉบับสุดท้ายถ้าเป็นอย่างเมนเจอร์ส่ง3ทุ่มแต่ถ้าอย่างสยามกีฬาซึ่งมีโรงพิมพ์เองส่งเที่ยงคืนแล้วยังมีแบ่งกรอบนะสยามกีฬาเขามีกรอบอีกมีกรอบเช้ากรอบบ่ายกรอบหวยยังมีกรอบหวยนะคะมีกรอบหวยด้วยออกหลังหวยออกแล้วยังมีแบ่งอีก
ถ้าแบ่งกรอบนี่ต้องไทยรัฐแต่ชัดเจนสุดมีกี่ดาววะดาวหนึ่งสองดาวอะไรไม่รู้ที่ไปขายต่างจังหวัด
มีทั้งกรอบในกรุงเทพและกรอบต่างจังหวัด
เ
รื่องนี้มันผ่านไปแล้วลูกๆคงไม่เคยเห็นแต่ดิฉันจะทันเพราะว่าเมื่อก่อนไปกับคุณพ่อเนี่ยไปกระบี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อจะเป็นคนที่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันดิฉันก็จะไปออกไปซื้อมาให้แล้วพ่อก็จะบอกว่านี่มันหนังสือพิมพ์ต่างจังหวัดข่าวเมื่อวานนี่พ่อดิฉันก็ดัดจริตนะก็ตัวเองก็คนกระบี่เน
ี่
ย
ไม่มีอะไรทำก็ว่าพ่อตัวเอง
แล้วก็จะบอกว่าคือมันพอมันเป็นแบบเนี้ยคนยุคใหม่เขาไม่ทำแบบนั้นเขาไม่ทุ่มเทอันนี้พิสูจน์ด้วยเพราะว่าเจอมากับตัวเองการที่จะให้เขามานั่งทำงานให้คุณตั้งแต่10โมงมาจนถึงเที่ยงคืนเขาไม่ทำแล้วนะเขาเดี๋ยวนี้เขาแบบเขาสตริกมากคือเขาถ้าเกิดว่าเขาเข้า10โมงเขา5-6โมงเขาก็ออกแล้วแล้วเสาร์อาทิตย์เขาไม่ทำนะไม่ร
ับสายแล้วชีวิตดีขึ้นไหม
ไม่รับสาย
สรุปแล้ว
เขาก็บอกว่าขอสวัสดิการดีๆจากรัฐ
เอาเหรอ
แต่เขาไม่เสียภาษีนะ
เออ
ฉันก็งงๆอยู่แล้วเสาร์ที่เขาไม่ทำแต่เราเนี่ยคือเสาร์ที่คือต้องทำงานถามว่า
ทำวันหนึ่งทำวันหนึ่งไม่ถึงขนาดทำหมดหยุดสักวันหนึ่ง
ก็จะสลับกันมากกว่าสลับกันหยุด
ครับ
แล้วก็ถามว่าเราได้หยุดตอนไหนปีใหม่ได้หยุดแต่ปีใหม่ได้หยุดหมายความว่าก่อนปีใหม่เนี่ยปิดต้นฉบับกันโอ้โห
ต้องปิดล่วงหน้า
ควันขึ้นลงพิมพ์อ่ะ
เผา
เลยอ่ะหนังสือพิมพ์ตอนช่วงปีใหม่อ่ะไม่ควรซื้อแต่ว่าสนุกนะเพราะช่วงปีใหม่เป็นช่วงสรุปข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นชีวิตแบบนี้พอถามคุณธีรภาพบอกว่ามันต้องมีจริยะอะไรนะจิตวิญญาณตัดทิ้งเลยค่ะไม่มีเพราะงั้นเนี่ยมันก็หมดไปแล้วคนทำจริยธรรมมีไหมคุณขาคุณดูสิเดี๋ยวนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร
์
ไปเปิด Facebook มีคนตามสัก 4-5,000 ทำแอฟฟิลิเอตมาร์เก็ตติ้งอ่ะขายกะปิน้ำปลาขายบ่องปลาร้าขายครีมทาหน้าขาวขายยาลดความอ้วนได้เงินเยอะกว่าอีกจะไปหาจริยธรรมอะไรในยุคสมัยที่ผู้คนให้ความสำคัญกับเงินเพราะฉะนั้นมันไม่มีแต่สิ่งที่คนที่เคยทำสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเราสามารถถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้คือข้อที่1ความน่าเชื่อถือขอให้มีในการทำคือการสะกดคำให้ถูกต้องวันถ้าเกิดคุณเป็นสื่อแล้วเนี่ยแล้วคุณเขียนผิดถูกๆเนี่ยดิฉันเป็นคนหนึ่งที่อ่านแล้วนะไม่เชื่อแล้วนะหรือแม้กระทั่งเด็กมาอ่านของคุณเนี่ยเขาก็จะจำแบบผิดๆไปใช
้
ข้อที่สองคือการนำเสนอข่าวมันต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่เอะลูกจะไปเอาบอกว่าอินสตาแกรมคนนี้พูดอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปต้องคอยติดตามอะไรของมึง
เป็นที่ทราบกันดีว่าแล้วขึ้นมาได้รู้กันอยู่แล้ว
รู้กันอยู่แล้วอะไรของมึง
ขึ้นมาอย่าง
น
ี้เลย
ต้องรักษาคุณภาพอะค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่บอกว่าตัวเองเป็นนักข่าวเนี่ยค่าของความเป็นนักข่าวมันจะลดลงเรื่อย
ๆ
คุณหมายถึงว่าความน่าเชื่อถือของคุณอะมันจะลดลงเรื่อยๆอีเว้นแม้กระทั่งคุณทำรายการทีวีอย่างเงี้ย
ครับ
เหมือนคุณธีรภัทรทำรายการแล้วคุณธีรภัทรไม่อ่านสคริปต์อย่างเงี้ยมันไม่ได้ไง
ไม่เคยมี
ตลอดไม่ทำการบ้านกับรายการที่ตัวเองทำอย่างเงี้ย คือบางคนเนี่ยมาทำรายการหรือบางคนมาภาคหรือบางคนมาทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยคือกะมาแบบด้นสดคิดว่าตัวเองไม่ improvise เก่งแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่
ไม่ได้มันต้องมีเตรียมอะไรมาในสมองบ้าง
คนสมัยนี้เขาไม่ได้โง่นะคะแล้วสมัยนี้ข้อมูลเนี่ยมันถึงกันง่ายมากแค่เสิร์ช Google ก็เจอแล้วอะไรแบบเนี้ย
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเตรียมข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าลมหายใจสุดท้ายของสื่อสิ่งพิมพ์สิ่งที่จะอยู่ต่อไปคืออะไรคือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสื่อที่กำลังจะเป็นต่อไปณปัจจุบัน
ครับแต่ลมหายใจสุดท้ายจริงน่าจะเป็นเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นรายวันมากกว่านะครับสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆก็ยังคงต้องมีต่อไปแหละคุณโอที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กหรือที่เป็นของที่มีราคานะที่เก็บเป็นคอลเลกชันได้
คืออย่างนี้มันก็สามารถที่จะอ้างอิงมาจากคำพูดของหลายๆคนได้ว่าหนังสือก็ยังอยู่ต่อไปแหละ
ครับ
ทุกคนก็บอกว่าหนังสือยังอยู่ต่อไปมันยังอยู่ต่อไปละค่ะแต่มันจะอยู่ในลักษณะของสิ่งที่มีมูลค่ามากขึ้น
ใช่สื่อสิ่งพิมพ์ของกีฬาเนี่ยเราก็เอาใจช่วยนะถึงวันที่มันพอจะกลับมาได้เนี่ยถ้าเป็นรายสัปดาห์ก่อนเอาไห
ม
ที่มันไม่ต้องเผาเงินขนาดเป็นรายวันแล้วมันหาที่วางได
้หรือมัน
หรือมันหาสมาชิกได้ในวันที
่
ไม่ในอนาคตในวันที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะ
ไม่มี
มันอาจจะเปลี่ยนอีกทีก็ได้
ไม่เปลี่ยนแล้ว
เปลี่ยนดิ
คือเอางี
้
เราเนี่ยอยู่ในความคุ้นเคยกับหนังสือมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่เราเกิดจนโตขนาดนี้จนแก่เบอร์นี้เนี่ยวันนี้หนังสือมันเปลี่ยนไปแล้วทีนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยอยู่ในเจเนอเรชันของลูกของเจน Y ก็จะเป็นเจน Z ใช่ไหมซึ่งเป็นเด็กซึ่งเขาไม่ได้โตมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของหนังสือเขาโตมาพร้อมกับอะไร
อินเทอร์เน็ต
และสมาร์ทโฟนเด็กสมัยนี้ก็เหมือนที่ฉันเล่าคุณธีรพัฒน์ฟังวันก่อนนี้ฉันไปซื้อกาแฟลูกประมาณสัก7ขวบเล่าให้พ่อฟังหนูเจอข่าวนี้ใน TikTok ใน TikTok เล่าว่าแล้วเขาไม่รับข่าวสารจากหนังสือแล้ว
รับจาก TikTok
เหนืออื่นใดคนในเจเนอเรชันที่ไม่ใช่ X อย่างพวกเราแม้กระทั่ง X อย่างพวกเราก็ไม่ได้อ่านหนังสือกันทุกคนถ้าพ่อแม่ไม่อ่านหนังสือลูกก็ไม่อ่านค่ะง่ายๆเลยถ้าพ่อแม่ไม่อ่านหนังสือลูกก็ไม่อ่าน
เป็นตัวอย่างนะ
ดิฉันก็มีเพื่อนที่พ่อแม่ไม่อ่านพอตัวพวกมันไม่อ่านหนังสือลูกก็ไม่อ่านก็นั่งเล่นเก
ม
คุณก็มีเพื่
อ
นที่ลูกติดเกมแล้วมาบ่นเพราะว่าพ่อแม่มันไม่อ่านหนังสือเสร็จแล้วก็ยังมีคนไปทำโฆษณาแบบแซะคนอ่านหนังสือด้วยนะมีโฆษณาเสื้อยืดยี่ห้อหนึ่งเขาไปแซะคนอ่านหนังสือ
แซะว่าไง
ประมาณว่าให้คนที่ดูเสลอเสลออ่ะแบบชอบพูดอะไรคมคมอ่ะแล้วพูดกับคนที่แบบเป็นพระเอกในตัวเอกของเรื่องอ่ะว่าคุณไปอ่านหนังสือบ้างนะอะไรแบบเนี้ยคือมองว่าคนที่อ่านหนังสือคิดว่าตัวเองรู้มากไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้รู้มากแต่เราได้รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปยังไงแต่ว่าคนที่เขาไม่อ่านเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนที่อ่านหนังสือชอบทำตัวเป็นคนรู้มากแล้วก็ชอบทำตัวเหมือนว่าแล้วเขาจะเข้าใจว่าก็รู้แค่ในที่อ่านมาเท่านั้นแหละอย่างอื่นไม่รู้หรอกแต่อย่างน้อยกูก็รู้นะกูก็รู้บ้างนะแต่มึงอะรู้อะไรบ้างมึงก็รู้แต่เฉพาะสิ่งที่มึงจะเป็นดวงอาทิตย์ที่จะให้ทุกอย่างวนรอบตัวมึงอะไรแบบนี้มันมีคนแซะเยอะ
อ่านหนังสือนี่มันอย่างน้อยมันก็เป็นการฟังรับฟังมุมมองของคนอื่นนะ
ใช่แต่ทีนี้เนี่ยคือฉันถึงบอกว่ามันไม่มีหรอกมันไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิ
ม
โลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปเลย
ครับ
คือหนังสือมันก็ไม่หนังสือพิมพ์นะคะพ่อแม่ไม่อ่านลูกก็ไม่อ่านฉันใดก็ฉันนั้นพอเด็กรุ่นหลังซึ่งมันมีจำนวนมากแล้วคุณจะเห็นว่าปัจจุบันประชากรเราเกิดใหม่มันน้อยลงแต่ว่าไปเกิดกับคนอีกแบบนึงซึ่งพวกนั้นไม่อ่านอยู่แล้วพวกนั้นขยี้ใบอย่างเดียว
สรุปแล้วลมหายใจสุดท้ายจริงๆนะเนี่ย
ลมหายใจสุดท้ายของสิ่งพิมพ์ที่จะอยู่มันจะเป็นราคาแพง มันจะเป็นของราคาแพงก็เหมือนที่พี่ธนิตธรรมสุขติเคยพูดไว
้
มันก็จะเป็นสารานุกรมให้คุณเลือกไปอ่านเอาคนที่จะซื้ออ่านเนี่ยคือคนที่ต้องมีเงิน
pocketbook ดี
ๆ ดีๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นนิยายมันจะเป็นนิยายก็ต้องพ่อแม่ก็ต้องดูนะ
หนังสือเรียนดี
ๆอะไรแบบเนี้ย pocketbook ดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ลักษณะนั้นก็ให้เก็บเอาไว้อ่านกันทีนี้เนี่ยส่วนที่ลมหายใจสุดท้ายจริงๆอ่ะที่อยากจะให้เก็บเอาไว้คือการเป็นสื
่อ
คุณต้องเอาสร้างความน่าเชื่อถือจากการเป็นหนังสือพิมพ์นั่นแหละเอามาใส่ในออนไลน์ให้มันเกิดขึ้นให้ได้เถอะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยสื่อออนไลน์มันจะกลายเป็นขยะพอมันความน่าเชื่อถือน้อยลงเนี่ยขยะมันก็จะเยอะขึ
้
น
แต่จริงๆสื่อหลักก็เป็นคนทำสื่อออนไลน์เองไม่ใช่เหรอสื่อหลักเดิมที่เป็นสำนักพิมพ์เดิมใช่ป่ะแต่อาจจะใช้กองคนละ ชุดกันบ้างหรือชุดเดียวกันบ้าง
คือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ปรับตัวกันด้วยนะ
เออ
เพราะว่า proof reader เนี่ยสามารถมาใช้ได้จริงในการทำงานออนไลน์แต่ว่ามันก็คือถ้าตัดต้นทุนได้เขาก็สบายใจกว่าสำหรับในทุน
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดยาก
ก็ต้องปรับตัวไอ้คนเขียนก็ต้อง proof ตัวเองได้ด้วย
อ๋อมันไม่ proof หรอกมันถือว่าพิมพ์ไปแล้วพิมพ์เลย
ส
ัก
แต่จะขึ้นไป
คือ
บาง
ค
นต้องปรับตัวด้วย
คุณเข้าใจคำว่าทำให้มันแค่มีไห
ม
มันเป็นนิสัยของคนยุคนี้นะทำแค่ให้มันมีตามเงินเดือนที่ได้ดิฉันเคยเจอรุ่นพี่คนหนึ่งพูดแบบสะอึกเลยนะ
เ
ฮ้ยทำงานตามเงินเดือนคุณก็ได้ยิน
ครับ
ทำงานตามเงินเดือนโอ้โห วิธีคิดนี่น่ากลัวมากนะพูดออกมาได้
เข้าข้างตัวเองมากเลยนะ
คือไม่คือทัศนคติแบบนี้ฉันจะบอกว่าคุณไม่มีทางเจริญในอาชีพได้เลยไม่มีทางไม่มีทางฝากเอาไว้ทิ้งท้ายคือจริงๆก็มันเป็นคำพูดของนักเขียนอเมริกัน
ครับ
เขาพูดว่าเขาพูดถึง
ประโยคทองนะ
ประโยคทอง
ปิดหน่อยปิดหน่อย
เขาบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเผาหนังสือหรอกเพื่อทำลายวัฒนธรรมแน่ดิมจะมีการเผาหนังสือเพื่อทำลายวัฒนธรรมใช่ไห
ม
คุณแค่ทำให้คนไม่อ่านหนังสือก็พอวัฒนธรรมมันก็หายไปเองสังคมเรากำลังจะเป็นแบบนั้น
โอ้โห
จริง
ๆน่ากลัวน่ากลัว
สังคมเรากำลังจะเป็นแบบนั้น
ครับ
ทุกวันนี้วัฒนธรรมของเราหรือว่า
เขียนชื่ออะไรนะไม่
นักเขียนอเมริกัน
รีเฟอร์เขาหน่อยสิ
ร
ี
เฟอร
์
ดูชื่อก่อน
เห็นไหม
คอลัมน์ตัวเองเขียนเองลืมเองเรย์แบดเบอรี่ทุกวันนี้คุณดูดิสังคมบ้านเราเป็นยังไงจริงๆแล้วสังคมบ้านเราก็ไม่ได้ต่างจากในต่างประเทศนะคะในต่างประเทศก็เป็นแบบนี
้
เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าคนอ่านหนังสือไม่อ่านหนังสือแต่มันเกี่ยวกับว่าคุณทำให้คนไม่อ่านหนังสือ เขาก็เผาไปเองคุณทำให้คนติดตามข่าวสารทาง Facebookทาง Instagram ทาง TikTok ทั้งที่คุณเองก็รู้ว่าไอ้โซเชียลมีเดียเหล่านี้มันใช้อัลกอริทึมในการที่จะเลือกใช้ AI ในการที่จะเลือกคอนเทนต์ให้คนอ่านเลสเซย์คุณธีรพัฒน์คลิกไปอ่านเรื่องคุณคลิกไปดูรูปโป๊หนึ่งรูป
อ
ัลกอริทึมก็จะเสิร์ฟรูปโป๊ให้คุณดูหลายๆรูปเรื่อยๆคุณก็อยู่ในห้องของเสียงสะท้อนของคุณเอง
แต่มันก็โทษกันไปโทษกันมานะไอ้คนนำเสนอก็บอกว่าไอ้คนที่จะมาเสพก็ชอบแบบนี้นี่ก็ดูแต่มือถือทั้งวันใช่ไห
ม
ไก่กับไข่อะนะ
คือมนุษย์เนี่ยเป็นเขาใช้จิตวิทยาในการที่จะใช้ให้คนเสพติดสื
่
อคือบางครั้งเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันมีอันนึงคุณสุทธิชัยหยุ่นเขาโพสต์ไว้วันนั้นเขาพูดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยทุกคนอยากมีความสำคัญทั้งนี้จริงๆแล้วตัวเองไม่มีความสำคัญในขนาดนั้นเพราะทุกคนอยากมีความสำคัญเนี่ยการที่ตัวเองได้โพสต
์
อะไรลงไปเนี่ยเหมือนคุณธีรพัฒน์โพสต์คำคมไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนแบบมากดไลค์เป็นร้อยเลย
สุดยอดเลย
เอ็นเกจอันนั้นเนี่ยคุณธีรพัฒน์กำลังเขาเรียกว่าสำเร็จความใคร่ทางอารมณ์ของตัวเองเลยนะคือพอในสมองเนี่ยมันจะหลั่งอะดรีนาลีนหลั่งสารแห่งความสุขออกมาเหมือนกับเวลาคุณสูบบุหรี่กินเหล้าแล้วคุณพึงใจอ่ะมันก็จะทำให้คุณเสพติดไปเรื่อย
ๆ
เสพติดไปเรื่อยๆเสพติดเอนเกจเมนต์ไปเรื่อย
ๆครับ
ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆคนมันก็ถึงได้ชอบไปเรื่อยๆแล้วบางคนซึมเศร้าเพราะโซเชียลมีเดีย
พอไม่ได้ขึ้นมาหายไป
แล้วเสร็จแล้วทุกวันนี้เราเห็นคนเอานิสัยจากโซเชียลมีเดียมาใช้ในชีวิตจริง
เยอะเลยล่ะ
เพราะว่าอะไรเวลาเรามีโซเชียลมีเดียเนี่ยเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็โพสต์ด่าเลยหรือว่าโพสต์โวยวายวันก่อนเนี่ยฉันไม่กินกาแฟไปล้างรถเข้าร้านกาแฟก็ร้านนี้เขาจะดังช็อกโกแลตช็อกโกแลตเย็นก็มีผู้หญิงคิวก่อนหน้าเขาก็ซื้อแหละเขาก็คนแล้วแบบช็อกโกแลตมันคาดว่าเด็กคงชงแล้วแบบไอตัวช็อกโกแลตเขายังคนไม่เรียบร้อยมันยังมีก้อนๆอยู
่เกาะตัวกันอยู
่เขาก็คนแล้วเขาก็แบบอะไรเนี่ยเสียงดังฉันก็อะไรฉันเป็นหาเรื่องอะไรเธอฉันไม่ได้หาเรื่องอะไรเธอ
ตกใจหมด
อะไรเนี่ยคือนี่เหรอนี่ซิกเนเจอร์เหร
อ
ฉันก็แบบมันลักษณะนี้สินะมันก็ลักษณะนี้แล้วเราจะเจอคนใช้นิสัยที่ตัวเองติดมาจากในโซเชียลมีเดียเอามาใช้ในชีวิตจริงเยอะขึ้นเรื่อยๆ
เด่นชัด
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแต่จะบอกว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่ในบ้านเราเป็นไปทั่วโลก
ก็เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลก
เราต้องดูว่ามันจะถึงความเสื่อมของสื่อนี้เมื่อไหร่มากกว่าถึงจุดเสื่อมความเป็น
ไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีนึง
ใช่
นะครับก็รอดูแล้วกัน
ใช่ส่วนลมหายใจสุดท้ายของสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือยังอยู่ค่ะ
ครับ
แ มันก็เปลี่ยนรูปแบบ
ไปเป็นรูปแบบของแพงไป
เป็นของแพง
ของมีราคานะอย่าเรียกว่าแพงดีกว่า
ใครที่ยังอ่านหนังสืออยู่อ่านต่อไปค่ะใครจะมาแซะคุณว่าเป็นแค่หนอนหนังสือใครจะมาแซะคุณว่ามีความรู้อยู่แค่นั้นไม่ทำไมต้องไปอ่านหนังสืออะไรแบบนี้คุณไม่ต้องไปสนใจคุณอ่านไปเถอะค่ะ
ผิดกับรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะ
ทำไมอ่ะ
บอกให้อ่านหนังสืออ่านให้หมดตู้นี่แหละรับรองแกได้ดีแน่นอน
คือคนรุ่นนี้เขามองว่าความสำเร็จมันเป็นแบบดิจิทัล
หนังสือมันเป็นเรื่องเชยไปแล้ว
ก็เหมือนที่คุณบอกว่าใครนะที่อ่านพจนานุกรม
ครับ
แล้วแบบประสบความสำเร็จมากในการที่จะแบบว่าแต่งเพลงหรือว่าอะไรนังหงาคารวานนังหงาคารวานเนี่ยแกบอกเมื่อก่อนแกเป็นเด็กๆเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าแกเนี่ยไม่มีหนังสืออ่านอะเด็กต่างจังหวัด
ไม่มีอะไรทำด้วยบางที
เด็กมันไม่มีอะไร
เ
ข้าห้องสมุดไปเจอพจนานุกร
ม
แกอ่านแม่งทั้งเล่ม
อ่านไปเรื่อยๆ
อ่านแม่งทั้งเล่มเลยพจนานุกรม
แล้วปรากฏไล่ตั้งแต่กอไก่ไปยันฮอนกฮูก
ปรากฏว่าแกมีคำซึ่งอยู่ในคลังสมองแก
เอ
ามาใช้ในการแต่งเพลง
ครับ
เหมือนที่ฉันเนี่ยถูกสั่งให้ท่องศัพท์ทุกวัน
อันนี้อ่านดิกชันนารี
อันนี้ใครอ่ะไม่ได้อ่านแต่ถูกสั่งให้ท่องศัพท์ทุกวันตั้งแต่เด็กจนโตเพราะนั้นมันจะมีคลังศัพท์อยู่ในหัวของแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำซ้ำๆกันนะคะให้สมองมันจำแต่ถ้าเราจะใช้วิธีการสมัยนี้มี Google แล้วอะไรก็แปลได
้
คุณจะไม่มีวันจำอะไรได้เลยเพราะว่าวิธีการจำอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะเมื่อ EP ก่อนหน้านี้ว่ามันต้องมีการเขียนสะกดออกเสียงแล้วมันจะจำ
ใช่
แต่ถ้าคุณพิมพ์โอ้โหวันนี้พิมพ์ Google เป็นไงอ่ะ let's say พิมพ์คำว่า good ก็ได้ G-O มันมาละ good เอา good แบบไหนให้เลือกเลยนั่นน่ะคุณไม่มีทางจำได้
ค
ุณสังเกตสิว่าคุณจำไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ทำด้วยลักษณะการเอามาสะกดยิ่งเด็กรุ่นใหม่นะทำกันบ้านเปิด Google เลยดูเฉลย
โอ้โห
มันเป็นอย่างนั้น
จบข่าวอะไรก็ง่ายหมด
ยุคนี้อะไรมันก็ง่ายไงทุกยุคนี้คิดว่าหรือคนเป็นอะไรคุณเทพพัฒน์เป็นอะไรชอบเปิด Google อ่ะอาการแบบนี้คืออะไรเปิด Google แล้วเป็นหมอเดือวินิจฉัยเองซื้อยาเองอะไรแบบเนี้ย
ไปกันใหญ่เลยเสิร์ชไปเสิร์ชมา
เป็นมะเร็ง
อ่ะโอเควันนี้
เพราะงั้นเนี่ยลมหายใจสุดท้ายของสื่อสิ่งพิมพ์คุณเทพพัฒน์จะฝากอะไรมั้ยฮะ
ครับสมควรแก่เวลาก็ขอให้คนที่ยังรักการอ่านก็อ่านต่อไปใครจะว่ายังไงก็ช่างก็เถอะนะฮะแต่ว่าการอ่านมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วคนที่อ่านอยู่ก็ย่อมจะรู้นะครับ
ใช่
ทั้งสร้างเสริมจินตนาการทั้งสร้างสมาธิทั้งสร้างความรู้อะไรต่างๆนะฮะก็นั่นแหละก็แต่ว่าการเวลามันเปลี่ยนไปก็ต้องยอมรับในบางส่วนนะฮะที่จะต้องสูญหายไปบ้างบางส่วนที่จะเจริญขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จับตาดูกันต่อไป
ยึดถือมาตรฐานและคุณภาพที่ดีเอาไว้อะค
่
ะในการที่เราจะส่งต่ออะไรให้ใครหรือว่า
ทั้งคนอ่านและคนทำนะ
ใช่แต่ยังไม่ต้องยึดอัตราเอาคุณภาพอย่ายึดอัตราเดี๋ยวมานั่งเถียงอีกคำนี้สะกดยังคำนี้ออกเสียงผิดติดโท
อัตราเยอะอีกนะ
เยอะ
อ่ะวันนี้สมควรแก่เวลาแล้ว
ค่ะ
นะครับรายการหาเช้ากินค่ำนะครับคุณโอสวรรยาทรัพย์ทวีและผมเดือธีรพัฒน์อัครเสนีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ